Mutta joo, mennäänpä sitten tämän kertaisen jaksoon. Jyrki kävi haastattelemaan tuossa kesällä, ne oli tekemässä Lankisen Antin kanssa Iskät koeajolla sarjaa. Se julkaisu nyt vähän viivästyy, no tiedätte varmaan minkä takia, mutta tulee jossain vaiheessa ulos. Ja mulle tuli vähän sinne mennessä semmoinen olo, että näinköhän tämä mopopoika menne nyt kyselleen viisaammilta vähän tyhmiä, mutta ihan hyvin se jakso sitten kuitenkin meni. Siellä on nimittäin mielenkiintoisia tarinoita ja aika hyviä juttuja sieltä matkan varrelta, että käykähän kuuntelee.
Tervetuloa, kaikki rahat menee haastatteluun.
Kiitos.
Onko sulla ollut joskus semmoinen fiilis, että tähän harrastukseen olisi mennyt kaikki rahat?
Mä en ole käyttänyt omia rahojani tähän, mä käytän muita.
Eli sulla on tilanne niin kuin kohtuu hyvä ollut siinä mielessä?
No jos ajatellaan silleen rahallisesti, niin joo, kyllä.
Hei, mistä tämä kaikki on oikein saanut alkunsa? Se tunnetaan siitä, että sä oot kova rakentamaan ainakin ja säätämään, näin niin kuin yleisesti sanottuna. Mutta mistä tämä homma on saanut alkunsa?
Mä olin Mikkelissä Tekuussa, opiskelin materiaalitekniikkaa Ysärillä ja tuossa oli tuossa kotikylillä, niin kaveri oli ostanut semmoisen turbosaapin ja rakennuttanut siihen Ox-motorissa moottoriin ja sitten sillä kävi äkki rikastuminen, niin se osti sitten Audi Quattron itselleen ja se jäi se saappi sitten seisomaan uuden moottorinsa kanssa sen pihalle. Mä olin tuossa paperitehtaalla kesätöissä ja sitten kesätyöpalkoista ostin sen saapin. Mä en tiennyt autoista mitään.
Okay.
Mä olin 22-vuotias. Mua ei autot kiinnostanut silloinkaan, pätkääkään. Mutta se jotenkin kiehtoi se ajatus, että tämmöinen turbomoottori, että mitäs tämmöinen tehdään. Ja tosiaan vuosi oli sitten varmaan 97 tai jotain sellaista.
Oli ajokuntainen auto?
Eikä ollut.
Ei, projekti. Ei.
Se oli ollut se moottori ilman rasvoja. Siis se oli Karalan Mika oli sen kasannut, näin mä käsitin. Ja motti nostettu paikalle ja siinä ei ollut mitään apulaitteita kiinni, ei rasvoja sisällä ja se oli seisonut ainakin 5 vuotta taivasalla.
Oikein sellainen unelma ensimmäinen.
Kyllä, turbo, ruisku.
Joo. No, mitä sen kanssa tapahtui?
No siinähän kävi silleen tietysti, että sitten kun sitä ruvettiin tekemään, niin sormia siinä meni suuhun, kun ei moottoreita ollut sitten. PV jotain sylintereitä ja kaasareita vaihdeltiin silloin poikasena, mutta niin kuin auton moottori niin ei ollut hipastukaan. Ja silloinhan nettiin, jos kirjoitti turbo, niin Altavista antoi vastaukseksi kaikkea turbopaskaliin liittyvää huuhaata. Ja niin kuin netistä ei ollut mitään hyötyä.
Joo.
Kävin kirjastosta hakemassa Uskottaa elää kaikki mahdolliset aiheeseen liittyvät kirjat kaukolainalla vielä muista kirjastoista. Ja
joo.
Sitten soitin ihan varmasti vitutukseen asti kaikille näille alan niin kuin ammattiharjoittajille ja kyseli neuvoa ja vaikka ja mitä. Ja sitten tästä omalta kylältä yhden ystävän kanssa pistettiin pilkkeeksi tuolla isäpuolen autotallissa se moottori ja sitten se siinä lattialla koottiin. Takaisin putsattiin ja koottiin.
Joo.
Ja samaan aikaan kun olin siellä Mikkelissä, niin opettelin kaasujuottovälineiden käyttöön, niin tein itse siihen syylärin. Päädyt juotin messingistä fosforikuparilla muistaakseni.
Joo.
Väliäähdytin tehtiin suorasta pellistä itse.
Okay.
Rakennettiin työkalut, millä väännettiin semmoista ovaalimuotoista putkea. Jyrsimellä tehtiin päätylevy, mihin se hitsattiin kiinni. Opeteltiin hitsaamaan ensin.
Siitä on aika perusteista niin kuin lähdetty.
Kyllä. Ja itse tehtiin ihan kaikki. Mä yritin jopa verhoilla penkkejä itse. Siinähän ei ollut siis, olisiko siinä ollut ne sellaiset lapsen paskan väriset, sellaiset saapin jakkarat.
Ne on kyllä komeita.
Ja sitten tässä Rautjärvellä toimi semmoinen Alfa Romeo korjaava kuin tiippana. Ja
joo.
Siltä kävin sitten jostakin pellon laajalla seisovasta Alfa Romeosta ostamassa penkit. Ja itse revin niistä saatana verhoilut pois, ei siitä sitten tullut mitään. Se oli niinku semmoinen osa, mikä joutui sitten ostamaan.
Joo.
Sitten tässä yksi paikallinen isäntä, eläkkeellä oleva isäntä, sitten laitteli siihen kankaat. Mutta tehtiin kyllä kaikki itse. Äänenvaimentimesta lähtien joka ikinen osa pakoputkistossa oli itse tehty.
Oliko se niinku alusta lähtien joku selvä juttu, että se pitää vaan niinku tekemisen ilosta tehdä ne kaikki
ei,
osat?
Tämä on persahkinen.
Niin, eli se johtuu vaan siitä.
Niin, siis joo. Ei ollut mennyt kaikki rahoja, kun ei ollut mitään rahoja.
Niin. Okei. Okay.
Kyllä. Et se on sinänsä tälleen nyt kun tätä miettii, tästähän on kuitenkin aikaa siis niin kuin ihmisikä, niin silleen, että muistelisin, että me joskus tehtiin laskelma. Ystävä osti S13 200SX liikkeestä Jyväskylästä. Ja hitto, en muista paljon se maksoi, mutta yli 100 000 markkaa se maksoi. Ja mun saappi oli maksanut 6500 markkaa. Ja mä ajettiin tästä Simpeleen kylältä tuonne kirkolle päin peräkkäin. Läpät pystyssä. Ja saattoi olla, että tuli virkavaltakin vastaan siinä. Oli ehkä ylinopeutta semmoinen joku 150-160 kilsaa tunnissa tuossa. Niin mä pysyin sen Nissanin tahissa sillä 6 000 vehkeellä.
Joo.
Ja siinä oli kuitenkin kaikki itse tehtyä.
Joo. Oliko se semmoinen piste, missä huomasi, että tämä voisi vähän kiinnostaakin, että voi tehdä itse tämmöisen?
Joo, se oli niinku tosi palkitseva se ajatus niinku siinä kohtaa, kun tajus, että hetkinen, että mä pysyn niinku urheiluautojen perässä tämmöisellä itse rakennetulla hökötyksellä. Ja että rahaa ei ole mennyt sit niinku oikeasti sen kyseisen urheiluauton kesärenkaiden vertaa siihen koko laitokseen.
Niin.
Että työtunteja ei niitä koskaan laskettu, ja siis nykypäivän mittapuussa, niin sehän oli ihan karmea paskakasa, mutta mä ajoin sillä vuoden.
Joo. Joo, itse tekemään auto kesti kasassa ja sillä pystyi ajamaan. Onhan se nyt aika palkitsevaa, tiedän kyllä.
Niin, teempasin lunnaaksen sitten tuossa. Vähän ollut vuotta myöhemmin, niin oli vähän semmoinen tilanne. Mähän en ole siis ikinä ollut myöskään minkään sortin kuljettaja. Ja olisiko ollut vähän sitten semmoinen tilanne, että joku NASA siihen harmitti valtavasti, ja sitten tästä piti lähteä tuommoisi, menee semmoinen hiekkatienpätkä, kun Saunasopeen erikoskoe tuossa. Sinne Saunasopeen lähin vettä tuli kuin Esterin vehkeestä, ja siitä sitten, just ennen kuin tullaan kuutostieli, niin käännyin tuonne rajanotkoon päin, ja siinä muuttuu tienpinta sellaisesta karkeasta torppariasfalttisora-savia tällaisesta semmoiseen ihan hienoa silttihiekkajuttuun.
Joo.
Ja mulla oli käytettynä joltakin jopparilta ostetut 205 niin kuin semi silestonet siinä alla, ja se lähti saatana liukua siinä märän hiekan päälle, ja siitä semmoiseen 50 senttiä halka sieltä olevan puun kantoon silleen, että se etuakseli tai pyörähti sen kannon ympärille, ja se moottori jäi ehjäksi.
Joo.
Mutta se oli sen taru. Päättyi niin kuin siihen sen auton taruun. Sen moottori mä nostin, kävin ostaa sitten, olisiko ollut Porista peräti, kävin hakemassa sellaisen samanlaisen saapin, ja siirtelin sen moottorin siihen, ja sitten
joo,
siitä päädyin sitten myymään sen auton kyllä pois.
Se onkin mielenkiintoinen, oliko tämä ostaja niin hirmu innoissaan tästä, että minkälainen viritys tämä on vai?
Siinä kävi, itse asiassa muistan tämän tapahtumassa, oli mun luokkakaveri, tuosta peruskoulusta, niin hän ja hänen poikaystävänsä kävivät sitä katsomassa. Ja katsoivat, että onhan tämä vähän ehkä rujoa ja kaikkea muuta. Ja sitten lähti koe, jolle sitten tuli takaisin, siis käänsivät siihen tallin pihalle ja sanoi, että nostetaan tämä.
No niin, se oli saatava.
Väittäisin, että tuosta päätös tehtiin sitten, kun oltiin päästy vähän kaasuttelemaan sen kanssa.
Joo, epäilemättä.
Siihen aikaanhan kuitenkin tuommoinen 200 heppaa oli niin kuin paljon.
Joo, kyllä.
Ei mitään 500 heppaa siinä pyörinyt missään muualla kuin varttimaili.
Totta.
Ympyröistä. Ei niin kuin tämä harrastushan oli jotain ihan muuta kuin nykyisin. Tuossa Savonlinnassa oli muutama semmoinen harrastaja, millä nousi Pemarista tai Opel Kadettista etutennari, kun ne lähti, mutta ne oli ne kolme jätkää Suomessa, ja sitten
kyllä
ei ollut mitään semmoista skeneä.
Ei todellakaan, niin joo.
Joo.
Ja tekniikka on ollut ihan toisenlaista, kun ei ole verrattavissa nykypäivän muutenkaan millään muotoon.
Niin, no siis tämäkin oli koijatronikki.
Okei, okay, joo.
Joo, siihen pantiin Pemarin koijat ja kaksi suutinta ahtoputkea.
Joo, eli joku semmoinen propellihattu on niinku pyörinyt silloin jo päässä, että
joo.
Mistä, no, jostain kirjoista vai mistä tämmöisiä ajatuksia on sitten?
No, aina ollut vähän semmoinen persona, että kiinnostaa, että miten asiat toimii. Niin sitten kun sä oot niinku itselle selvittänyt, että miten asia toimii, niin sitten myöskin sit sen jalostaminen tai uusien ideoiden sen ympärille saaminen tai korjaaminen, huoltaminen, kaikki muuttuu paljon helpommaksi silloin, kun se niinku toiminnan
totta
ymmärtää sieltä juuriltaan saakka. Niin sitten tämmöinen koijatronikki, kun se on hirmu simppeli hökötys. Ja että jos mä pystyn näkemään laitan mikrometrin sinne lautasen päälle ja lamppu syttyy, niin mulla on ilmamäärämittarin lautanen tapissa, niin sieltä ei enempää soosia tule, ei voi nostaa painetta. Seosmittareja tähän ei ollut. Lambda-anturi ei ollut missään. Tämä jos oli, se maksoi monta tuhatta markkaa pelkkä anturi.
Niin, semmoisia ei ollut kuvitelmissakaan
varaa ostaa. Jos semmoisen oli joku auto laittanut, niin sehän luki siinä auton takaa.
Niin, totta, se piti kertoa kaikille.
Joo, se piti kertoa kaikille, että tässä on nyt lambdasondi. Joo. Mutta eihän se olisi mittareita ollut kellään.
No hei, mihin sitten sit saappi myytiin, jäi tyhjä aukko?
Niin.
Mitä sitten?
Savonlinnasta osti Pirisin Jarmolta semmoisen ykköskorisen golfin. Se on mintun vihreän ja on ihan varma, että se kulkee keskeneräisenä projektina jostakin tallista toiseen vielä tänäkin päivänä. Mun mielestä se oli myynnissä tuossa vuosi sitten.
Ai joo, aika mielenkiintoinen. Suunnan. Aikaa siitä on kuitenkin ihan jokunen tovi.
Joo, mutta se oli wide body ja olisiko se tyyli jostain litrasesta yksikköisestä tehty. Mulla oli siinä jossakin vaiheessa semmoinen 300 häppäinen, yksi kutonen, 8-venttiilikone.
Aika raju.
Joo. Tehoja mahdoton arvata, mutta siis pystyy päättelemään jotain, että turbokompura oli tämmöinen ja bensavehkeet oli tommoset, se sama kuuspytty, se koetronikki siinäkin oli, kun se oli. Ohjelmoitava ruisku, siis Hestekki oli ainoa, mitä niin kuin oikeastaan täällä myytiin, maksoi 17 000 markkaa, niin sehän oli niin kuin enemmän kuin mitä kesäaikana tienas.
Kyllä.
Eihän kellään ollut harrastevälineisiä niin kuin varaa sellaisia laittaa, miten se voisi vertautua edes euroihin. Hmm. 10 000 euroa.
Niin kyllä.
Ostovoimaltaan sama.
Joo, silloin pitää olla jotain vanhempien rahaa tai niin, nuorilla pojalla kyllä. Tai muuta.
Niin Koyotronicilla sekin tehtiin, niin siinä siitä Pemarin Koyotista, niin siitä tulee joku 280 hepan pensat ja niin pitkään sitä nostettiin sitä painetta, kun siellä vaan pensa riitti. Kun se oli retään, niin otettiin ruuvi takaisin, pikkasen takaisin.
Joo. No, miten sen auton tarina sitten päättyi?
Siinä alkoi sitten ensimmäisen kerran niin kuin näyttää siltä, että tästä hommasta joku on valmis maksaa.
Joo.
Eli sitten mun ystävä kysyy, että rakentaisinko mä samanlaisen moottorin hänen kakkoskorigolfiin.
Okei.
Niin mä otin sen moottorin siitä ykköskorista ja myin sen sille siihen kakkoskoriin ja sitten myin sen hylsyn, sen vihreän hylsyn.
Joo.
Vaihdoin kakkoskorisirokko. Kortteipohjan terolle se lähti FFP.
Okei.
Jengiin silloin Kortteipohjan terolle. Näin mä muistelisin. Ilman moottoria silloin muuta. Ja sieltä tuli ykköskori GTI Sirocco tilalle. Joku kakkoskori.
Joo. Eli siinä vaiheessa on tosiaan huomattu, että jengi haluaa maksaa näistä.
Niin.
Että oliko siinä vaiheessa minkäännäköisiä ajatuksia, että tästä voisi ehkä leipänsä tienata joskus?
Ei. Mulla jossain vaiheessa siinä viris unelma. Autot ei ole niin kuin ollut mulle koskaan mikään juttu. Ei lapsena, ei nuorena, eikä niin kuin ikinä.
Joo.
Mä en autoista instituutiona niin kuin ilmiönä autoskene tämmöinen niin kuin, ei kiinnosta mua yhtään. Mutta mä tykkään tosi paljon siitä, että pääsee tekemään käsillään jotakin, mikä on vaativaa ja niin kuin vaatinut sekä kädentaitoa että vähän niin kuin ajatusta, että tämä on niin kuin syntynyt tämä juttu. Ja sitten, että joku käyttää sitä ja saavuttaa sillä jotain, sillä mun tekemällä esineellä. Ja sitten olipa se esine sitten keittiöveitsi tai kilpa-auton osa.
Joo.
Tai mikä tahansa juttu, minkä mä oon ikinä tehnyt, niin mä saan siitä niin kuin tosi paljon, että joku saavuttaa sillä minun käsieni niin kuin töiden tuloksella.
Joo.
Jotain. Ja se on niin kuin mulle, mun on hirveän vaikea niin kuin pukea sitä sanoiksi, että mikä se niin kuin varsinainen juttu on, mutta se olisi ehkä jotain tuollaista niin kuin juuriltaan.
Joo.
Ja sitten tämä kilpa-autoiluhomma, niin sitten kun pääs silloin ysärin puolivälissä niihin rallijuttuihin ja se, niin kuin se intensiteetti ja se kilpailupäivä ja se niin kuin jännitys, miten se alkaa siitä, kun aukaset silmät aamulla ja mahassa vääntää ja se fiilis.
Joo.
Ja sitten kun kuski tulee sieltä pätkältä naama punaisena ja sitten kun ratkot ne ongelmat siinä muutamassa sekunnissa ja sitten kaikki, mä tykkäsin hirveästi siitä dynamiikasta, että koko ajan niin kuin aivot kävi, että miten tätä rallihuoltotoimintaa pystyisi niin kuin tehostaa, kun se oli ihan kaos, kun me sitten,
kyllä.
Mä olin ikinä ollut missään tuollaisessa, eikä ollut oikeastaan puolet siitä tiimistä, ei ollut tehnyt ikinä aikaisemmin mitään. Joo. Rallihuoltoja. No sitten ensimmäisen kisan jälkeen, niin istuttiin alas ja siinä sitten juotiin varmaan kahvia ja kahvin jälkeen vähän kaljaakin ja mietittiin, että ääneen, että hetkinen, että tuossa tähän voisi vähän niin kuin virtaviivastaa tätä huoltotapahtumaa ja suunnitelmallistaa tätä koko hommaa, että se ei olisi tällaista saakeli sääntäilyä. Niin sitten yleensä mut tallipäällikössä niin tyyliin kolmanteen kisaan.
Okei, minkä ikäinen sä olit silloin, muistatko yhtään?
22.
Joo. Se on.
Joo.
Onkohan tästä nyt jotain speksiä, että onko ollut niin nuoria koskaan semmoisessa?
No eihän se tallipäällikkö niin kuin sinänsä tollaisessa organisaatiossa niin kuin tarkoita sen kummempia. Niin. Muuta kuin se, että sen sijaan, että mä olisin siellä turpamustana vaihtamassa jarrupaloja ja renkaita,
joo,
niin mä oon sitten niin kuin
kertomassa
ja päättämässä ja ohjaamassa ja suunnittelemassa, niin kuin, että se vaan vaihtui se mun niin kuin tehtävä siinä, että eihän se niin kuin sellainen tallipäällikön posti ole niin kuin jossain ammattilaisomissa.
No niin, totta, joo. Oliko sulla siinä vaiheessa kuitenkin se fiilis, vaikka se kerroit muille, että mitä pitää tehdä, mutta tekikö mieli mennä itselle tekemään?
Ei. Se on ihan yhtä palkitsevaa olla osa sitä koneistoa,
joo,
jos se on niin kuin, jos se lähtee siitä, että se on niin kuin sun ajatuksen tulosta, että miksi tämä homma toimii.
Kyllä,
ja sitten kun kuski tulee ihan innoissaan sen kilpailupäivän jälkeen sanomaan, että mikään ei ole niin siistiä kuin ajaa siihen huoltopaikalle, niin ennen kuin kerkeet kypärää avata, niin auto on ilmassa.
Kyllä.
Ja mikä juttu tämä on? Mä kerroin niille mekaanikoille, että kaikkien ei tarvitse tulla kysymään, että miten meni. Riittää, että yksi tulee kysymään ja kaikki muut tunkkaa sillä aikaa auto ylös.
Kaikilla on selvä homma, mitä niin ne tekee.
Niin kuski sanoo, että on muuten siistiä. Ja sitten hän sanoo, että sit silloin myöskin positiivinen vaikutus oli siihen seuraavalle pätkälle lähtöön. Hän tiesi, että kun menee seuraavaan huoltoon, niin siellä on homma hallussa. Hänen ei tarvitse stressata niin kuin sillä asiaa. Hän voi keskittyä siihen omaan juttuunsa. Ja se oli, mä koin, niin kuin siitä, ne oli niin kuin sellaisia, mistä se lähti se niin kuin koko homma. Että mä olisin varmaan tässä niin kuin ehkä hyvä. Ja sittenhän mä väkisin siitä pestauduin sinne Tampereelle siihen Toyota-projektiin. Ja siihen mä läksin suoraan tallipäälliköksi. Ja se oli jo niinku semmoista semi-ammattilaishommaa, koska isolla budjetilla kuitenkin oli niinku tarkoitus ajaa.
Joo, siellä rakennettiin johonkin SM-sarjaan jotain kilpa-autoa.
Joo, Nekalassa ammattikoulun kilpa-automekaanikkolinja rakensi muutaman NHL-jääkiekkoilijan ja parin muun tällaisen bisnesenkelin niin kuin rahoituksella.
Joo.
Semmoiselle yritykselle kuin RK Racing, muistaakseni, niin Toyota Corollan. Sä oot JDM-miehiä, mikä korimalli se on, samannäköinen kuin VRC-Corolla tulisi.
Jaa, en ole Corolla-miehiä.
Tai no Japania auto.
Mutta kuitenkin siihen varmaan pyöreän lamppune.
Niin.
Joo.
Ja ne rakensi sen sprinttiä alun perin.
Joo.
Ja 1.6, 20-venttiilinen, 4 AGE, ja sitten siinä oli joku Lehtimäen tekemä turbohestekki, Volvon vaihelaatikko, nelilinkki Volvon vaihiaisen perään.
Joo.
Ja muutamia ihan hyviä juttuja, pääasiassa aika monta juttua, mitkä oli tehty sellaisella niin kuin jokkismeiningillä, että laitetaan nämä osat ja sittenhän se liikkuu ja menin sitä katsomaan ja todettiin, että täällä on muutama semmoinen perustavaa laatua oleva homma, mitkä pitää tehdä uusiksi. Ja sitten mä tein siitä suunnitelman ja esitin sen niille, johon antoi sen auton mulle, että tässä näin sulle. Se piti olla mun päättötyö.
Okei.
Mutta sitten siinä kävi silleen, että se oli niin mukavaa ja sitten sitä hommaa rupesi tulemaan niin paljon silloin 2000-luvun vaihteessa, niin kuin 90-luvun lopussa 2000-luvun vaihteessa, että sitten jätin koulun kesken.
Joo.
Ja rupesin tekemään Mutta se oli se Corolla-homma oli ensimmäinen kerta, kun mulle on maksettu palkkaa. Ja mä olin niin kuin tiimipäällikön, olisinkohan se nyt sitten ollut tiimipäällikön tittelillä.
Joo. Mutta siitä on kuitenkin lähdetty, minun mielestä tämä niinku kuulostaa ainakin siltä, että aika vauhikkaasti sitten kuitenkin niinku tähän hommaan vauhtiin. Että
niin, 5 vuotta.
Mm.
Että miten se nyt sitten ei silloin 20-vuotiaana tuntunut.
Niin, silloinhan menee aika nopeasti kyllä.
Niin, mutta tälleen jälkikäteen mietittynä, niin ehkä joo, siis silleen kohtuullisen nopeasti. Et siinä välissähän sitten kuitenkin rakennettiin niitä väliähyttimiä Mikkeli teku konelabrassa saatana. Joo.
Eli niitä on puhattu vapaa-aikana siellä sitten kuitenkin,
kyllä,
kuitenkin lisäksi. Miten sitten tästä Corolla-projektista, niin siitä sitten mentiin jotenkin eteenpäin?
Joo, no rakensin sen auton niin kuin silloin uusiksi, olisiko se ollut kauhelle 2001. Siihen tuli niin kuin putkirunko. Ja viimeinen kisa oli Ahvenisto. Ja oltiin nopeampia, kun Roderuksen Esan Kappi Ferrari polveen vaste
joo
teinipoikien kasaamalla Corollalla. Ja se nyt jonkunlainen saavutus.
On varmasti kyllä huima tunnekin.
Joo. Ja se oli,
siihen,
joo. Että... ja se oli niin kuin ensimmäisiä kisoja, millä päästiin maaliin. Se oli aika epäluotettava se auto. Siinä oli monta juttua, mitkä niin kuin tietysti silloin piti opetella. Aika monta niitä moottoreita rikottiin. Koko ajan tehos pakitettiin. Sieltä halkeen sain lohko. Ykköspytty pystyi suunnassa halkiin. Siinä on vähän vaikea tehdä, tiedätkö, kauheasti asioita, kun moottorilla on taipumus ylikuumentuu ja sitten toisaalta haljata.
Joo.
Niin nykyisin ehkä kyllä tietäisin siihen kohtuullisen nopeastikin ratkaisut, mutta silloin piti ensin pari moottoria särkeen, kun uskottiin, että tätä ei kannata niin kuin enää samalla tavalla tehdä tätä kolmatta.
No joo, kyllä. Mutta on kuitenkin opittu sieltä.
Niin,
ei ole menty taas
päällä. Niin, onhan siis semmoistakin harrastamista nähty, että 20 vuotta touhutaan ja sitten ei opita mitään.
No sehän se on. Joo. Välillä vähän hurja katsoa sitä, mutta...
Kyllä. Mutta sieltä Ahveniston silloin sitten tuli, voisiko nyt sanoa diplomaattisesti, että tuli eriäviä mielipiteitä sitten niin kuin toiminnan luonteesta ja siirryin sitten Lindströmin Petterin tiimiin.
Joo.
Petteri Lindström, siis tämä nykyinen IMSA Sipo, niin kuin mastermindi. Ja hän oli silloin, olisikohan se nyt sitten ollut Botnialle. Kun me ajettiin Corollalla ensimmäinen kisa Botnialla 2001, niin Petteri ajoi silloin Audilla.
Joo.
Ensimmäisen kisan. Ja silloin me Petterin kanssa ensimmäisen kerran tavattiin ja seuraavana kesänä, niin sitten Ahvenisto oli vikakisa, niin seuraavan kisan sitten Alastarolla mä olin sitten Petterillä mekaanikkona.
Puhutaanko nyt siitä putkirunkosesta, mistä on tubessakin vanhoja videoita olemassa? Joo, juurikin tämä kyseinen.
Joo, ja se videohan on kuvattu muuten silloin 2001-2002.
No niin.
Ja se on kuvattu kahdessa eri pätkässä, eli ensin Harisella oltiin ilman koria, ja se on kuvattu varmaan silloin 2002 talvella.
Joo.
Ja sitten seuraavana keväänä, siinähän on lunta maassa siinä videolla, niin sitten on se testi, niin kuin päivä siellä Alastarolla.
Joo. Mikä sulla oli siinä niin kuin alussa siinä se kuvio siinä Audin mukana olemista? Suunnittelit siihen osia vai?
Ei. Mä olin siellä, Petteri ei silloin hitsannut, mä en tiedä hitsaako se vieläkään digillä itse mitään. Niin mä olin hänelle hitsarina ja sitten silloin kun sitä autoa niin kuin rakennettiin, niin mä hitsasin digillä asiat. Petteri suunnitteli kaiken ja minä vaan hitsasin. Ja sitten kisapäivinä niin mä vaihoin renkaat ja lakasin lattia. Siinä oli mun tehtävät.
Okei.
Joo. Eli no. Tallipäällikön hommasta niin kuin sitten taas
joo, just oli
neljä porrasta alaspäin siihen niin kuin kaikkein ensimmäiseksi niin kuin talliin sisään tulevan hahmon.
Joo. Miltä se siinä vaiheessa sitten tuntui?
No helvetin hyvältä.
Ai hyvältä?
Joo, kato kun se Corolla-homma oli sellaista saatanan hampaiden kiristelyä aina. Sitä joo. Oltiin tekemässä niin helvetin tosissaan.
Joo.
Et kun siinä oli sitten sijoittajat halusi, että tiedätkö, pitää mennä ja,
no niin, totta.
Ja kaikkea. Ja sitten Petterin kanssa se oli sellaista, että meillä oli hauskaa.
Niin, eli se oli vähän niin kuin harrastus kuitenkin.
Joo, joo. Ja Petterihän ei maksanut siitä mulle. Et se, siinä oli vielä toinen no niin, ero.
Okei.
Mä en ole sellainen ihminen, joka ylipäätään niin kuin väistelisi vastuuta. Et jos niin kuin tarjolla on haastavampi tehtävä, niin mä otan sen aika helposti vastaan.
Joo.
Myöskin sellaisessa tilanteessa, että mulla on itselleni täysin niin kuin epäselvää, että miten mä lähden sitä hommaa tekemään, mutta mä en pelkää niin kuin lähteä uusiin juttuihin.
Eli haasteet otetaan mielellään vastaan. Joo.
Mutta tuossa se niin kuin oli niin olennaista mulle se kilpailupäivän jännitys ja kaikki se homma, että silloin siellä mulla ei ollut niin kuin mitään osaa ja arpaa sen auton, niin kuin, että minkälainen siitä tuli, vaan mä vaan ainoastaan heppasin kasaa osia, mitkä Petteri oli niin kuin joko jo valmiiksi niin kuin leikellyt palaset.
Joo.
Tai sitten vaihtoehtoisesti niin piirtänyt kuvan, että tämmöinen se pitää olla.
Joo. Oliko siinä vaiheessa semmoinen fiilis välillä, kun katsoi jotain, että tämän voisi tehdä ehkä eri tavalla?
Ei. Petteri on aika pätevä siinä hommassa.
Joo.
Et en tiedä, tunnetko tai tiedätkö hänen niin kuin juttujaan, mutta se on tosi analyyttinen. Ja että se perusteli kaiken, mitä tehtiin aina. Ja siitä on älyttömästi niin kuin tarttunut mulle sitä, että aina kun lähdetään jotain tekemään, niin vaikka siihen menisi miten paljon aikaa, niin se analysoidaan ensin. Ja erityisesti ehkä mieluummin silleen perin, että jos se on tosi työläs juttu, niin analysoidaan kunnolla ennen kuin ruvetaan tekemään, niin, ettei tarvitse tehdä sitä uudestaan.
Kyllä, ei tehdä turhaa työtä.
Joo, ja kyllä niin kuin se, mitä niin kuin Petteriltä oppi siinä, että miten niitä hommia tehdään, koska siis Audissahan oli siis 700 heppaa. Mm. Ja jos ajatellaan, että elettiin vuotta 2002, niin ei ollut toista 700 heppasta itse rakennettua katumoottorista tehtyä se niin kuin Audi 225 koneetta koko maailmassa.
Joo.
Et ei ollut ketään, keneltä kysyä neuvoa, kaikki piti tehdä itse. Kaikki piti itse suunnitella, soveltaa, huomata, särkeä, niin kuin hiffata.
Kyllä.
Ja kyllähän me sitten tietysti särettiinkin. Ja yksi niin kuin iso juttu, mikä siinä niin kuin tälleen jälkikäteen voi sanoa, niin on se, että seosmittari, kun ei ole ihmisillä käytössä, niin sen moottorin säätäminen on ihan saatana vaikea.
No se tuntuu niin kuin nykypäivänä, kun miettii, niin käsittämättömältä, että semmoista tehdään, mutta niin se on vaan ollut niin silloin.
Oli meillä sitten se yksi karvanen lampda jossakin vaiheessa siellä pakoputkessa, mutta ihan sama vittu.
Niin, että mitä se näyttää niin vai?
Kun kyllä se niin kuin sitten sen pakoputken päästä tulevan savun värillä perusteella niin kuin säädettiin se seos.
Joo, eli siinä on ollut vähän piirretty meininki, että haisteltu ja kateltu. Ja
joo, kuntuja. Kun sitten oli vielä sitä uskomusta, että tulpasta voi katsoa väriin.
Joo.
Niin sehän on siis peruja siltä ajalta, kun pensas oli lyijy. Lyijy värjäs tulpan seoksen mukaan, se ruskea väri. Kun se lyijy hävisi, niin tämä väriefekti katosi. Ja väitän, että kuka tahansa, kuka niin kuin pystyy tulpan väristä mukaan päättelemään jotakin tänä päivänä, niin no.
Niin. Jätetään oma arvonsa.
Kyllä. No, mutta silloin, niin kun sillä tulpan värillä, niin en minä ainakaan tämän 20 vuoden aikana ole oppinut lyijyttömän pensan jäljiltä lukemaan mitään, mutta siitä savun väristä, mikä tulee pakoputken päästä, niin siitä pystyy ja äänestä kuulemaan.
Joo.
Ja sitten kun sitä joutui tekemään monta vuotta, herkällä korvalla kuuntelemaan niitä, että minkälainen se on se sointi, niin sitten pystyy myöskin nykyisin, että kun seisot siinä varikkomuurilla, no vaikka ei ole mitään muuta yhteyttä siihen kuljettajaan, kun se ääni, kun se menee siitä ohi, niin seuraavalla kierroksella se voi liputtaa varikolle, että tuu nyt vittuu sieltä, että se sulaa se vehje. Ja että aina on sovittu joku semmoinen, että jos ei mitään muuta ole, niin jos minä teen näin, niin sitten nostat jalan kaasulta.
Joo, kyllä.
Silleen.
Että sen osaa lukea sieltä kauempaa.
Joo, ja varsinkin varttimailla, niin se, kun ne on niin äänekkäitä ne vehkeet, niin siitä rupesi kuulemaan tosi nopeasti sen.
Siihen ei varmaan kerkeä siihen reagoimaan.
Ei. Kun sitten taas oli yritetty hakata kuskille päähän, että jos se pätkii, niin nosta, koska se ei niin kuin todennäköisesti korjaannut niin, siinä matkalla. Ja vaikka korjaantus, niin se aika on paska silti.
Niin, kyllä, että siitä ei mitään hyötyä
enää siinä. En
joku on sanonut joskus, että never lift.
Niin.
Johtuuko se sitten siitä?
Niin, kyllä.
Hei, sitten. Mitä tämän Audi-projektin se jossain vaiheessa, onko tämä nyt se, mistä tuli nopein quattro vai?
Ei ollenkaan.
Tämä ei ole se.
Ei, kato, kun siinähän kävi silleen, että se oli supersaluunin luokka ja sehän lopetettiin niin kuin SM-sarjasta, siirrettiin kaappiluokkaan ja sitten se hiipui kokonaan pois.
Niin,
ja
siellä tuli jotkut sääntömuutokset.
Se oli tosi monimutkainen vyyhti. Ja siinä oli kaikennäköistä politikointia, ja se on niin kuin tosi semmoinen ikävä tarina, mitä tuhraa edes penkoon nykyisin, 20 vuotta sitten tapahtuneita juttuja.
Joo.
Mutta niin kuin sitä yritettiin pelastaa sit vaikka ja millä, että ne saataisiin, kun meillä oli kuitenkin niin kuin älyttömän hieno luokka. Jos ajatellaan, Virtasen Ollilla oli M1 Pemari, missä oli Formula 1 megatronimoottori. 13 000 kiertävä kone ja sitten semmoinen 3-metrinen liekki putken päästä ja M1 Pemari, onhan sitä aika näyttävä töttörö kuitenkin.
On.
No, sitten siellä oli Tuusku-Urpialan Z4, missä oli samanlainen moottori. Sitten siellä oli pari NASCAR-vehjettä Schroderosa ja Ferrarilla, Charlinin Kallella oli se niin kuin käsittämätön taideteos. Se alumiinihuna ja kenno monokokki, tämmöinen billetti eskortti.
Joo, kyllä.
Ihan uskomattoman kaunis vehje. Ja mitä kaikkea muuta. Siis niin kuin autot oli ihan älyttömän hienoja.
Ja mielenkiintoisia. Niin. Kaikki niin erilaisia.
Kyllä. Sinne. Ja tehot pyöri, niin kuin kuitenkin puhutaan siis 90-luvun lopusta, 2000-luvun alusta.
Joo.
Niin siellä oli niin kuin 500-1000 hevosvoimaa niissä vehkeissä niin kuin tehoja. Ja viimeisissä kisoissa oli jotain 15-16 autoa.
Joo.
Ja oli sitten niinku vaarallisia tilanteita.
Joo.
Liekkiä ja kipinöitä ja kauhea metakka ja semmoinen, että yleisö niinku todellakin tykkäsi siitä. Mutta sitten siinä alkoi joku kummallinen politikointi ja kaikki muu. Ja sitten se johti siihen, että se luokka lakkasi niinku kokonaan olemasta.
Joo.
Ja sitten me Petterin kanssa ruvettiin puhastelemaan yhteistyötä, mut valittiin siinä ohessa Supersalon ajajayhdistyksen puheenjohtajaksi. Ja me ruvettiin puuhailemaan sitten, yritettiin tämmöistä seuramestaruussarja hommaa jossain vaiheessa. Se ei toiminut. Se oli vähän niin kuin samantyyppinen konsepti kuin tämä Taamatäkki tänä päivänä.
Joo.
Niin kuin radalle kummin päivien yhteydessä olisi ajettu sitä seuramestaruussarjaa. Mutta ei me saatu sinne kuskeja sitten. Ja sitten sitten yhdistettiin Eesti Vabaklaas ja Suomen Supersalonin säännöistä tehtiin yhdessä tämmöinen Baltic GT.
No niin.
Ja se oli niin kuin nyt näitä juttuja, kun puhuttiin siitä, että mä en ole niin kuin pelännyt lähteä uusiin juttuihin. Mä kirjoitin ne säännöt.
Okei.
Okay. Lindströmin Petterin kanssa siihen luokkaan silloin. Ja olisiko vuosi ollut sitten jotain 2004.
Joo.
Tai jotain sellaista. Ja sitten me käytiin Pärnussa ajamassa siellä vanhalla radalla, mikä oli niin kuin osittain katurata. Niin siellä käytiin ajamassa pari kisaa.
Joo.
Olisikohan se ollut sitten varmaan 2004, 2005, jotain sitä maailmaa. Vittu, kato. Lähtöjen välissä meillä oli semmoinen ongelma, että se rata oli niin töyssynyt ja sitten auto oli säädetty kuitenkin Suomen radoille.
Joo.
Niin puolat nousi pois paikaltaan, se lähti pätkiin. Ja
okei. Okay.
Sitä siinä säädeltiin, niin sitten aina seuraavaa sessio toteamaan, että mitäs tässä nyt saatiinko mennyt kiinni tästä. Sitten me löydettiin omasta mielestämme se vika. Ja ne rupesivat ne ajosessiot loppuun kesken. Seuraavaksi oli kisalähtö ja me tehtiin niin kuin omasta mielestämme joku mullistava löytö siellä ja piti käydä toteamassa pelaaksi tämä, niin Petteri teempasi kypärän päähän ja siitä omakotitaloalueen läpi, kaavio läpi. 700 hepposella putkirunkoautolla siinä omakotitaloalueella ja kävi pyörähtämässä siinä Tallinnan moottoritien tai niin kuin maantien varressa ja sieltä takaisin kuului kumiasti, kun Audi lauloi sieltä.
Varmasti.
Tuli takaisin, veti kypärä pois päästä. Nyt on hyvä.
Joo, kaikki toimii.
Joo. Ja kyllä se sitten voitti sen kisan.
No niin, ei mennyt turhaan.
Ei, ei ollenkaan, ei ollenkaan.
Joo. No, mihin sitten siitä päädyttiin?
Mä olin 2003 tai 2004 solminut maahantuontisopimuksen APR:n kanssa. Ja silloin mulla oli se virityspaja kautta tuninkimyymälä Kauniston Samun Jamin nimi onkaan, sukunimi. No kuitenkin Pitstop 18 oli tämmönen.
Joo.
Niin kuin oikeasti hieno paikka tuossa Tikkurilassa ja siinä sitten tein sitä lastuviritysten niin kuin myyntiä ja omien omavalmisten näiden osien myyntiä ja kaikkea muuta siinä ohessa. Niin sitten rakensin Paavola Tomille ensin semmoisen Mersun. Se oli, mikähän korimalli se on? Semmoinen koupe.
Joo.
3-litrainen 12-venttilinen pensakone. Kahdella kaaretin kuulolakeriahtimella siihen tehtiin yksi kaikkea ja se oli varmaan 2004. Jarrutin siitä 512 heppaa 740 nyt on jotain sen tyylistä.
Joo.
Tomi kävi sillä töissä 1,5 vuotta. Sitten se tuli, että tarvii talviauton. Ja sitten on aika monen tunnetun harrastajan käsissä pyörinyt Coupe Audi. Niin oli myynnissä ilman moottoria, niin ostettiin Tomille se Coupe. Mä rakensin siihen moottorin jouluksi 480 heppaa.
Eli semmoinen perustalviauto tehtiin niin siinä. Joo.
Se toimitin se Tomille silloin ennen jouluun. Se ajeli sillä sinne keväälle. Tiet kuivu. Se soitti, että tarvii lisää voimaa, että ei mene rikki millään. 100 heppaa lisää, pantiin isompaa turpoa jotakin. Se ajoi sillä sen kesän. Ja sitten ruvettiin käymään näillä kiihdytyspäivillä.
Joo.
Varmaan silloin 2005, 2006, jotain sellaista, 2007. 2007 siihen oli jo sitten rakennettu ensimmäiset kaaret sisälle. Mutta se oli edelleen, Tomi käy töissä sillä.
Joo.
Ja se meni 10.002 vartilla Haapsalussa. Eli ei lähellekään 9 sekunnin auto.
Joo.
Ja siinä kohtaa oli se, että kun oltiin sille Tomille aina sanottu, että jos sä oot ajamassa varsinkin lajittelua tai testiä tai jotakin, että jos se moottori ei toimi, niin nosta jalka kaasulta ja aja hiljaa takaisin, niin katsotaan mikä on vikana.
Joo.
Ja siellä tehtiin yksi säätötoimenpide siellä lähtöjen välissä ja Tomi lähti sen kanssa vetää ja sanoa, että ahtopainetta oli ainakin 3,5 kiloa, kuului joku jysäys ja sitten se ei oikein jaksanut mennä.
Aika jännä.
Ja se ajo aika oli joku 11,3 tai jotain sellaista, että niin kun siihen nähden, miten se niin kun kuului mennä, niin ihan päin helvettiä.
Niin.
Ja mä revin hiuksia, olemattomia hiuksia päästäni, että ei jumalauta, eikö tästä ole puhuttu? Tomi sanoi, että no, kyllä nyt kun sanot, niin on. Tästä tosiaan on ollut puhetta. Ja se suli se moottori ihan vitulleseeksi.
Joo.
Eli siellä kävi silleen, että kun säädettiin nokka-akselia asentoon, niin homeanturi siirtyi, niin kuin se triggeri tappi eri kohtaa. Niin siellä tuli niin, kuin niin paljon lisää ennakkoa sinne, että sitten se vaan, niin kuin, en mä tiedä miten se pystyi käymään se moottori edes. Ja sitten sillä oli kuitenkin niinku tyyliin 200 loppuja. Ja
niin, kyllä, kun on kuitenkin menty silti kovaa.
Joo, mutta siis imusarja halkes.
Joo.
Ja se suli se moottori niinku ihan käyttökelvottomaksi, korjauskelvottomaksi sillä 400 metrin matkalla.
Joo.
Ja silloin siitä keskusteltiin, ennen sitä kisaa asetettiin ilokaasut siihen.
Joo.
Niin sitten Petteri, joka ei tykännyt tästä ilokaasun ajatuksesta, niin pääsi sanomaan, että laitettiin ilokaasut, että hajos moottori. Niin laitettiin ilokaasut. Ei varmaan ollut edes letku kiinni pullossa vielä.
Niin, kyllä. Ei kerrottu
käyttöön. Kyllä me osattiin se särkeä ilman sitä ilokaasua.
Joo.
Joo, se oli vähän semmoinen, niin kuin, just semmoinen, että meiltä virhe tehtiin muutos niihin säätöihin lähtöjen välillä, kun ei olisi pitänyt säätää. Meillä oli aina vähän semmoinen ongelma, tiedätkö, että varttimailla voisi niin kuin joskus vaan luottaa siihen, että se toimii, kuski voisi ehkä vaikuttaa siihen. Varsinkin niin, kun on semmoinen auto, kuitenkin niin kuin tavallinen manuaalilaatikko ja kaikki. Että se,
niin siinä on kuskilla aika iso
tehtävä. Niin, on tosi iso rooli siinä, kyllä, että se onnistuu.
Joo. Päättyykö sen Audin tarina siihen?
2008, se oli sitten, olisiko se ollut semmoinen niin kuin varsinainen alkusysäys sitten tuolle IMSA-sipolle, kun sitten 2008 Tomi päätti, että hän haluaa ruveta ajamaan sille niin kuin oikeaa kiihitystä, kun FHR käsittääkseni siitä projektista kuulleena niin lisäsi pykäliin, että B-ryhmässä oli neliveto sallittu, kun se oli neliveto oli aikaisemmin kielletty.
Joo.
Ja Oksa Antti pestautui siihen porukkaan mukaan, sillä oli sopivasti semmoinen kolone, että se oli niin kuin kahden eri työsuhteen välissä ja ne piti, ei ollut vielä siinä vaiheessa, kun se oli se poikien tiistai-ilta tyyppinen juttu tai joku tällainen, missä ne kävi sitten rakentamassa. Ne teki siihen sitten niin kuin vaihtovat, siinä oli ratakaaret, niin 0,2 milliä liian ohut putkipaksuus no niin. Ja putkee niin kuin 36 metriä enemmän kuin mitä siinä Fyyran säännössä. Kun se Fyyra menee niin kuin NHR-säännöstö ja imperiaalistandardin mukainen, niin ne ei voi tehdä poikkeusta, että ratakaarilla voisi ajaa varttimailiin, vaikka se olisi ihan selvästi turvallisempi.
Joo,
säännöt on säännöt. Ja
totta.
Niin ne laikattiin ne hyvät kaaret pois ja sinne laitettiin huonommat kaaret sisälle. Se keveni se auto siinä pikkusen, mutta sitten 2008 ajettiin koko SM-sarja.
Joo.
Ja se oli ensimmäinen nelikko siis koskaan, ja en mä tiedä, onko nelikko sitten sen jälkeen ollut, en ole seurannut sitten sen jälkeen. Mutta ajettiin koko SM kiihdytystä. Vuoden tulokaspokaali ja SM2. Ja se oli tyyliin 2 pisteen erolla.
Joo.
Erolla se ratkesi niinku finaalissa, sitten finaalikisassa sitten se mestaruus vielä. Ja
eihän sen hinnompaa voittoa olekaan.
Niin, kyllä. Siis sehän oli ihan sairaan hienoa. Ja mun tehtävä oli siis vastata tiedonkeruuanalyysistä ja moottorisäädöistä. Ja Antti oli niin kuin yleismekaanikkona, Petteri oli sitten niin kuin enemmän vastas tämmöisestä iskuvoimen niin kuin kori tämmöisestä maailmasta ja sitten semmoisesta mekaanisesta.
Joo.
Sehän oli kuitenkin sitten edelleenkin ihan itse tehty se koko niin, hykötys. Että kyllä siellä niin kuin aina sitä kaiken näköistä irti lentävää liitintä ja letkulähtöä. Ja ahtoputket meillä ei oikein kestänyt kiinni, kun meillä oli aika paljon sitä puustia siinä.
Paljon siellä oli yhtään, muistatko?
3,5 kilon paineella. Jossain siellä.
Se on semmoinen aika sopusuhtainen.
Niin, ylipainetta. Ei, niin. Ei absoluuttista, vaan ylipainetta.
Joo, joo. Kyllä.
Se motti antoi 980 heppaa. 2,9 baarilla. Ja 3,5 noin ajeltiin.
Oliko sitä hankala saada sitä lukemaan irti sit niillä isommilla paineilla jo, vai?
Ei se tehnyt painetta enempää jarrussa.
Joo, niin kyllä, että se sitten tuli
joo.
Vasta ajamalla oikeasti. Niin
joo.
Kyllä. Miten semmoista, säädetäänkö se logien mukaan vai miten sä säädät
joo.
Sen?
Joo. Joo, se dynolla ajetaan niin kuin silleen, että tietää, että bensa riittää, se laitetaan vähän liian rikkaalle ja pikkuhiljaa logien mukaan pikkuhiljaa koko ajan
joo.
Herkistellään. Ennakkoon ei oikein uskalla puuttua. Se, mä ajattelin 109 hapetetulla kisapensalla.
Joo.
3,5 kiloa painetta ja 34 astetta ennakkoa. Toki puristuskaan ei ole kauhean korkea, mutta silleen, että jos niinku moottoritekniikasta mitään sietää, niin 34 maksimiennakkoa on paljon jo vapaasti hengittävälle moottorille.
Joo.
3,5 kiloa ahtoa siihen päälle, niin ei sit, mut se oli niinku dynossa todettu, että jos ottaa 4 astetta pois, niin se huononee, jos antaa 4 astetta lisää, niin se huononee.
Joo, kyllä.
109 on siitä kivaa bensaa, että se niin kun lähtee huononeen ennen kuin se alkaa naulaa silleen, että se rikkoo mitään. Että se
niin, on kyllä se vähän varoittaa.
Niin.
Joo.
6 € litra. Se on ihan hyvä, että siinä on jotain ominaisuuksia. Joo.
Joo, kyllä se vähän helpottaa. Tässä vaiheessa ei varmaan enää ihan tosissaan säädetty mistä pakokaasuhajuista ja
muista kyllä. Päivänä. Ja siinähän on siis semmoinen ongelma, että kaikki on puhdasta. Että kun sä avaat moottorin, niin se näyttää niin kuin se ikinä ollut käynnissä.
Joo.
Ja mutta että se, silloin rupesi kyllä olemaan jo laajakaistaan sen verran, että sen kanssa pystyy jo vähän säätelemään jotain.
Tämmöisiä kaikkia juttuja, kun on tullut sit, ja moottoritekniikka kehittynyt ja laitteet kehittynyt, niin onko se vaan niin kuin nostanut sitä innostusta siihen, tehdä niin kuin niitä ja suunnitella ja miettiä niitä asioita vai?
Tavallaan joo ja tavallaan ei. Kun sitten on tietyt asiat, mitkä niin kuin aiheuttaa vähän turhautumista, niin kuin suora ruisku esimerkkinä. On semmoinen, mihin on vaan niinku pakko, että jos meinaa niinku yhtään uudempia vehkeitä tehdä, niin suoraruisku on semmoinen, mihin täytyy niinku tottua.
Joo.
Mutta sitten ongelma on se, että ne komponentit on järjettömän kalliita, ja sitten kun sulla on vaan se pieni ikkuna siitä niinku työkierrosta, missä sä voit sen polttoaineen sinne pyttyyn puristaa, niin sitten tarvittaisiin isoja suuttimia, ja sitten kun ei ole viripajoja, mitkä niitä isoja suuttimia voi tehdä, niin sitten siitä on tullut sellaista, että nyt meillä on tämmöinen ilmiö, että meillä on hirmu hieno tekniikka, mutta meillä ei ole niitä vehkeitä, millä me saataisiin sitä tavaraa, että ne pyttyy tarpeeksi.
Niin kyllä.
Ja tällä hetkellä se on ollut niin kuin turhauttavaa. Toinen turhauttava asia on tietysti ollut nämä uudet moottorivalvonnat, niin on kyllä niin monimutkaisia, että
okay.
Et se ei ole kyllä sit niin kuin enää hauskaa.
Voitko heittää joku esimerkki, että mikä siellä?
Siemens Continental Simos moottorivalvontalaitteen tämmöinen, miksiköhän sitä voi sanoa, että se on niin kuin se säätöohje, on 13 000 sivua.
Okei. Okay. Se ei ole ihan helpolla niin otettu hanskaa se homma.
Joo. Joo. Ja sitten se käyttöohjehan on semmoinen, että semmoista ei pitäisi kellään olla,
niin.
Vaan se pitäisi olla pelkästään tehtaan tuotekehitysosastolla, mutta sitten se on jollakin unohtunut siihen lattialle ja siivoja on sen sitten laittanut roskiksi ja joku on sieltä roskiksesta tonkinut ja sitten se on päätynyt minulle kopio siitä.
Niin, näitä joskus sattuu vaan.
Niin.
Kyllä, mutta ihan hauska, että sattuu, pääsee vähän perehtyä asioihin.
En tiedä, onko ollut pelkästään hauskaa. Kyllä no niitä on joutunut niitä saatanan vuokaavioita tuijottaa semmoisen määrän välillä, että ei ole kyllä sitten enää ollut hauskaa.
Vähän voisi mennä jossain asioissa ehkä takaisinpäin.
Niin. No onneksi nyt on tullut sitten jo semmoisia moottorivalvontalaitteita, mitkä niinku on simpeleitä säätää, mutta sitten ne käyttää näitä modernien ominaisuuksia suoraruiskukaasuläppää ja sähkökaasuläppää ja suoraruiskusuutinta ja kyllä, näitä kyllä. Juttuja. Mutta nehän on nyt tullut tässä niin kuin viimeisen muutaman vuoden aikana.
Joo. Mites sitten tämän kiihitysprojektin jälkeen sillä sitten tuli voitto?
Niin, se oli 2008. Me rikottiin käsittämätön määrä voimasiirro-osia. Ensin meni tietenkin vetarit poikki. Sitten kun vaihdettiin vetarit, niin rupesi katkeilemaan vetonivelet. Sitten vaihdettiin isommat vetonivelet, niin rupesi katkeamaan vetarin sisäpäät perästä. Teetätettiin ne billetistä, niin sitten räjähti sen perään itse se tasauspyörästöosa. Sitten teetätettiin siihen billettispuuli, niin sitten lähti vaihelaatikosta ykkösen rattaat. Ja sitten loppui kausi. Ja finaalikisa, siitä on semmoinen videopätkä, kun Paavola launching on second gear, niin se oli kauden 2008 finaalilähtö Lindvall Jani vastaan. Jani ajoi eskortilla. Janil oli semmoinen päivä, että sillä oli vähän vaihellut ne suoritukset siinä justiin. Se ajoi 82 parhaimmillaan, mutta sitten aina joskus se stumppasi.
Okei.
Ja että sitten jos se semmoisen ohoseen eskortin, missä on 800 heppaa, niin sä tulet stumppaamaan jonnekin. Siinä menee kotva aina, kun se keräilee niin kuin itsensä taas hereille. Niin meillä oli semmoinen niin kuin pieni mahdollisuus pärjätä, mutta me murjottiin joka jälkeisestä vaihelaatikosta ykkösrattaat sileeksi. Ja tuota, sitten piti vaan jotain tehdä. Ei voitu niin kuin luovuttaa, niin sitten ilman ykkösvaihetta kakkonen silmään ja mä pistin 2,5 kiloa lähtöboostia 8,5 tonnia jenkaan. Jakso lähtee. Mutta tuota, aikahan oli ihan paska ja se driftasi neljällä renkaalla semmoiset 150-160 metriä. Joo, kivasti savus neljä kumia.
Se ei ole tuossa lähdössä ihan optimilainen näyttelä ainakin.
Lindvalli katosi horisonttiin, ei sattunut tumppaamaan. Se tiesi, että hänellä ei ole mitään hätää. Että...
Niin, kun hoitaa vaan homma kuntoon.
Niin tuota, siitä kisasta, kun Tomi tuli takaisin ja sanoi, että oli muuten sitten viimeinen lähtö, minkä hän ikinä ajoi varttimailiin Audin vakiovaihteistolla. Onko selvä? Ja tuota, sen kisan jälkeen ehkä kuukausi niin käytiin hakemassa Mietoisista RS4:n koppa. Ja silloin oli sitten sattu se tilanne, että Oksalla oli vapaa-aikaa, niin ne oli sitten Tomilla töissä, ne sen talven aikaa rakensi sen itse korin.
Joo.
Elikkä RS4:n.
Elikkä tää on se 2.7 biturbo, mistä on
lähtenyt. Ei, kun B7, missä on 4.2 FSI V8 alu.
No niin, elikkä semmoinen koppa.
Ja se oli niinku pelkkä hylsy. Elikkä siinä ei ollut mitään muuta kuin siis pelkkä peruskori. Ja se otettiin siitä punaisesta se moottori. Ja sitten siihen mietittiin erilaisia voimasiirtovaihtoehtoja. Ja sitten äijät päätyi hommaamaan siihen Libertyn sellaisen ProStock-vaihteiston. Ja sen perään tuli Skyline GTR R33 V-Specin tasauspyöristä se viskolukkosysteemi. Ja sitten siitä Nissanista otettiin etuperä, laikattiin se öljypohjasta irti. Ja sitten siitä vaihelaatikosta, niin kuin siitä tästä tuota keskitasauspyöristöstä taaksepäin, niin tuli sitten ihan ProStockin kromoly kardaani ja nelilinkki ja Strangen niin kuin ProStock-spooli ja oikea kiihdytysaaton taka-akselista. Ja se oli varmaan tyyli niin kuin toinen. Kun mä väittäisin, että kun Libertyn sivuille ilmestyi kuva niin kuin tuotteena siitä Skyline-paketista, niin se ilmestyi samoihin aikoihin kuin Tomi vaihelaatikko valmistui siellä. Joo. Että se kuva, mikä on Liberty kotisivulla, niin se on siitä vaihelaatikosta, mikä sitten tuli Suomeen.
Okei.
Ja tuota, se on aikamoinen paketti. Ojennuksen Pasi teki billetti niin kuin teräksi sen kytkinkopan. Sitten sinne tulee titaaninen Refranks Engineering Enterprises 2-levyinen luistokytkin. Sen perään sitten se Liberty vaihelaatikko, sitten se Nissanin keskitasauspyörästä ja sitten se paksu topakka.
Se on aika hurjan näköinen paketti varmaan.
Joo. Ja tuota, se miten niin kuin, siinä kohtaa oli kyllä sellainen, että me oltiin 300 siinä. Eka kisa meni munille, kardaani oli liian lyhyt, niin se tippui pois paikaltaan. Se lähti niin kuin tosi komeasti ja noin poispäin, mutta se ei päässyt Tomi kuin 100 metriä, niin kardaani katkesi. Ja meillä oli siellä vakionopeusnivelet siellä kardaanissa ihan montakin syytä, mutta niin kuin sanoin, niin Petteri pohtii asioita paljon ja me sitten yhdessä silloin pohdittiin sitä sitten äijät päätti, että ei laiteta ristiniveliä, panna vakionopeusnivelet sinne. Meille käytiin kertomassa, että ei tule vakionopeusnivelet toimi koskaan tuossa. Me kasattiin uusi kardaani, pikkusen pitempi. Ei ole sen jälkeen ollut ongelmia.
Joo.
Ja on sillä nyt kyllä kuitenkin 11 vuotta ajeltu. Että niin, ei joka vuosi ihan hirveän montaa lähtöä, mutta kuitenkin, että
joo.
Se korjaantui sillä, että se vaihdettiin pidempi se tikku ja siihen niitä ristikoita tarvinnut laittaa. Mutta eka täysveto ikinä sillä autolla Alastarossa oli 85. Sama motti kuin siinä punaisessa, millä ajettiin 92. Ja toinen veto, täysveto, oli 83. Ja Tomi oli, se kävi kuin sveitsiläinen kello. Jos auto oli 83 kunnossa, niin se meni 83. Että se oli niin kuin, silleen sen kanssa oli hyvä harrastaa. Sitten voi ruveta niin kuin säätää, kun kuski ei enää niin kuin...
Niin, siellä ei ole niitä muuttuja
enää. Tai siis on miljoona muuttuja, mutta Tomi, sille, se niin kuin sopii tuohon lajiin. Toki Tomi tuntuu olevan semmoinen kaveri, että sille sopii kaikki lajit. Mutta niin kuin siihen hommaan, niin se ajoi niin käsittämättömän virheettömästi sillä punaisellakin.
Joo.
mutta kun se hajosi kaiken aikaa, niin se meni vähän rikkonaiseksi se kausi.
Kyllä, kyllä. Oliko siinä vaiheessa semmoinen fiilis, että nyt on niinku taas jossain, nyt on taas onnistuttu?
Joo, mullahan oli siinäkin niin kuin aika pieni rooli. Mä tein siihen moottoriin pakosarjan välijäähdyttimen ahtoputket, säätelin sen moottorin ja sitten niin kuin siinä kokonaisspeksauksessa, tiedonkeruun johdotuksessa ja koodauksessa ja tällaisessa oli mukana, mutta niin kuin se oli tämä Imsa-Sipo-jengi, mikä sen niin kuin varsinaisesti kasasi. Mutta se silti, niin kuin tuommoinen kiihdytysurheilu, niin se on niin kuin tosi semmoista tiimihommaa, että kukaan pärjää yksin sen hommaa.
Joo, ei varmaan.
Sitä niin kuin tosiaankin tehdään ja kaikkien täytyy se oma postinsa hoitaa. Ja kyllä siinä niin kuin oikeasti oli niskavillat pystyssä, kun ensimmäisen kerran tajuttiin, että vittu, että me rakennettiin auto. Ja toisen kerran, kun se neppaa täyden partin, niin se ajaa 83.
Joo.
Ja kuitenkin Suomen ennätys oli silloin 82. Ja erhomaa, että oli siinä vaiheessa ajanut mitä, 15 vuotta.
Kyllä.
Joo. Ja ne oli katsomassa siellä, kun se ei ollut vielä se seuraava kisa, mutta silloin loppukaudesta ne oli katsomassa ja jännittämässä, että meneekö he jää niin kuin SM rikki tässä. Näin.
Niin, kyllä.
Kun se oli kuitenkin niin kuin selvää, että jos me saadaan niin kuin yhtään vaan se lähtö onnistuu, kun se suti joka lähdössä.
Niin, että siinä on mahis.
Niin, että kun me saadaan ensimmäisen kerran pitoja, että saadaan se 60-jalkainen kohdalle, niin se menee 7, että heilahtaa se auto. Ja sitä vähän niin kuin odoteltiin.
Joo.
Mutta sitten kävi pieni onnettomuus ja kaikkea muuta, ja Tomi sitten lopetti koko homman. Niin se jäi niinku kesken se homma,
joo,
se koko projekti. Ja se auto seisoi aika pitkään.
Olis nämä 82 niin parhaita, mitä sillä sitten mentiin?
Se on varmaan 830. Vai 830.
Joo.
Ja siinä oli joku 270, vajaa 270 loppuja.
Joo, se on. Hyvää kyytiä kyllä tolle matkalle. Että.
Niin, ja 22 pieni moottori.
Onko sulla ikinä ollut semmoinen, etes ikinä semmoinen, että tota voisi itse kokeilla?
Mä olin kyyvissä punaisessa, kun ajettiin 10-0.
Joo.
Ei oo.
ei. Se niinku riitti kokemuksia.
Joo, itse asiassa niin silloin kun se 2008, kun se oli vielä täysin kilvissä ja siinä oli kaikki tuon lämpärit ja pyyhkiet ja radiot siinä, niin mä ajettiin sisään jo johonkin tyyliin Hyvinkäälle ja sitten tultiin takaisinpäin. Ja sitten todettiin, että kun 100 kilsaa mittarista, niin nyt saa nepata. Ja Tomi lähti työntää sitten jostain, mikähän aapiskukko siinä nyt ikinä onkaan se, siinä se huoltoasema. Ja sieltä lähti tulemaan sitä mäkeä alas. Ja sitten siinä on semmoinen siltapätkä. Ja meillä on 130 vauhtia kutoselle, vitoselle, neloselle, kolmoselle. Sitten alkaa olla kierroksia, katsotaan se 6000 tai jotain.
Joo.
Siitä kaasupohjaa, niin kun se kimmers, se joku reilu 3 kiloa ahtaja, kun 4 palloa savussa, niin sitten kaiteiden välissä sanoin Tomille, että joo, nyt alkaa riittää. Kokeiltiin vielä toisen kerran ja ihan sama tilanne, se lähti vaan niin pöljänä sutimaan ja kampeamaan joka suuntaan. Mä ajattelin, että nyt riittää, että mun ei tarvi istua tässä näin. Ja
niin.
Sitten vaan läppäri vöihin kiinni sinne ja tiedonkeruun päälle ja hyvää matkaa, mä voin katsella niitä lokeja sitten. Ja mä sen jälkeen kyllä siinä
hötykössä istuin. On varmaan semmoisia kokemuksia kyllä, että ei sitä voi, niin kuin, monet ei edes voi tajuta sitä, että miten se, niin kuin, mitä tapahtuu semmoisessa kyyvissä.
Joo. Ja siis eihän se 1000 hevosvoimaa enää ole mikään lukema. Että johan tässä nyt ainakin kun lehtiä lukee, niin joka kylällä on
niin, 1000 hevosia. Niin, lukemana.
Onko niitä sitten? Mutta niitä 9, niin kuin matalan 9 sekunnin autoja, niin niitä on kuitenkin aika vähän.
Niin, se onkin ihan toinen tarina. Sitten kun lähdetään vauhista vielä vetämään tuommoissa, niin on oikeasti.
Autolla, missä ei ole jarrutehostinta, ohjaustehostinta, kallistuksen vakaajia, niin kuin, joo, että kyllähän sille nyt pystyy ajaa, mutta minkälainen se sitten
niin,
oli. Kyllä. Hitsattu keskilukko. Ja
niin, ja sitten ehkä ajatus siitä, että kun jos on kaikki tehty siihen itse, niin. Ainakin itsellä ainakin sellainen mielessä välillä. Että
Ei semmoista voi miettiä. Kato, jos mä rakennan osia kaverille, niin se lähtee ajamaan.
Niin se voi.
Mä en voi niinku edes ajatella semmoista vaihtoehtoa, että se pettää ja käy jotain sen takia, että mä oon tehnyt asiani huonosti.
Joo, totta. Ymmärrän kyllä se tuossa vaiheessa
ei,
vähän.
Joo, se ei ole kyllä niinku semmoinen, mikä olisi niinku vaihtoehto. Mutta siis siitä takaisin siihen harmaaseen, siihen RS4:een, niin sehän myytiin sitten Serbiaan.
Joo. Ja se tietti sulle sitten lentolippua Serbiaan vai?
Joo, mä oon käynyt sitten, me käytiin Osijekissä. Olisikohan se on varmaan Kroatian puolella?
Joo.
Osijekissä ajamassa. Ja musta tuli siellä semmoinen jonkun sortin kansallissankari. me mentiin sinne paikalle ja me oltiin joku about 2 sekuntia nopeampi kuin kukaan muu. Siinä oli paikallinen kansallissankari Dario Konopek, jolla oli 1560 heppaa jarrutettu S2, siinä on 3-litrainen biturbo V6.
Joo.
Siis ei biturbo, vaan yhdellä helvetin isolla turbolla. Ja sillä oli joku itse nikkaroitu suorakytkentävaihteistosysteemi siinä. Ja se oli tunnettu siitä, että se aina yhden kerran kesässä pääsi niin kuin sen 400 metriä maaliin asti.
No, mutta niin se hajosi aina muuta.
Hajosi aina jotain. Joo. Ja siellä se räjäytti sitten vaihelaatikon. Että se olisi ollut niin kuin suurin piirtein sekunnin sisällä siitä, mitä me mentiin. Mutta muuten me oltiin niin kuin ihan omilla lukemilla siellä.
Joo.
Ja mä pääsin kotiin, niin mulla oli tyyliin 170 kaveripyyntöä Facebookissa.
Ne on innoissa.
Niin nyt mulla on sitten semmoinen 200-300 tämmöistä ex-jugoslaavi kaveria Facebookissa.
Kyllä, kyllä.
Ja tulee vähän väliin onnitteluja ja linkkejä jostakin Kroatiasta ja Serbiasta.
Ihan hauska kyllä.
Niin.
Minkälainen se niinku yleensä muuten paikallinen jos kulttuuri siellä niinku sen suhteen? Autokiihdytyksen?
Ei voi verrata niinku mihinkään, mitä mä oon ikinä nähnyt. Koska siis kiihdytysurheiluhan on Suomessa niinku todella korkealla tasolla. Jos ajatellaan niinku kiihdytyskisoja Suomessa, niin SM-sarja ja verrataan sitä vaikka niin kuin Saksaan. Eihän Saksassa ole mitään niin kuin oikeaa Saksan mestaruussarjaa, missä ajettaisiin sillä tavalla niin kuin täällä, että olisi, tai siis jos on, niin ei sitten kukaan ole mitään kuullut. Mutta sitten nämä meidän itse rakennetut niin kuin tämmöiset B-ryhmät, ei tällaisia ole kuin Puerto Ricossa, Uudessa-Seelannissa, jossain määrin Japanissa, Amerikassa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa. Ja sitten loppumaailma niin ei ole mitään kiihdytysautoilua, tai sitten se on tollaista niin kuin tuolla. Niin siellä on säännöt on ihan mystiset. Eli sä ajat jollekin sekunnille harjoituksissa, ja sitten se on sen sun luokka. Eli sä ajat 11 luokkaa, 12 luokkaa,
joo.
Ja sitten mitä korkeampi sekuntimäärä, niin sitä enemmän siellä on johonkin 15 sekuntia asti, niin enemmän on ajajia. Ja sitten siitä tulee indeksiajamista, että sitä ajetaan niin kuin sitä 15.001, 14.001. Ja sitten ne autot on... Mitenhän mä nyt, mistä mä aloitan?
Voisi verrata sen Saappiin.
Ei, ei voi, kun 106 peugeotti.
Joo.
Ja sitten siitä poistetaan kaikki, mikä ei ole niinku välttämättä pakollista, että sen niillä voi ajaa.
Joo.
Muun muassa lattian voi ottaa pois.
No niin, niin tietenkin. Niin. Sehän painaa.
Niin.
Ei sitä tarvitse.
Kyllä, ja taka-akselin voi ottaa pois ja laittaa vaikka sitten Jeesus-teipillä kiinni takarenkaat jotenkin roikkuu sinne. Ja laitetaan niiden renkaiden tilalle vaneripalaset, niin kuin... Mulla on niinku kuvia ja ne on aivan käsittämättömiä ne vehkeet.
Joo.
Ja säännöt tuntuu olevan sellaiset, että varsinkin jossain 15 luokassa, että jos sen pystyt sen, jos ne pysyy niinku toisissaan kiinni, ne osaat sen niin, 400 metriä, niin se riittää.
Niin, eli se on siis laite,
se oli ihan tyypillistä, että niissä halvimmissa tai niinku hitaimmissa luokissa niin pakoputki oli niinku pakosarjat oli 4 putkea konepellistä läpi ja siinä semmoiset läpät, jos oli niitäkään. Ja,
no niin.
Ja tosiaan lattia laikattu pois ja penkin paikalla sellainen puutarhatuoli. Ja, niin kuin, joo, ei voi vertaa siihen Saappiin.
Joo,
ei.
Ihan mielenkiintoinen.
Mutta sitten mennään niin kuin 11 luokkaan. Niin sitten kakkoskori golfi, missä on 2 Audin 3,6 litrasta V8.
Okei, mielenkiintoinen viritys.
Joo. Toisiksi nopein auto muuten siinä kyseisessä kisassa oli Fitcho. Ja se tiiminimi on muistaakseni Busa Fitcho tai Fitcho Busa. Ja se on Fitcho on tämmöinen pikkasen, sanotaan silleen, että jos rättikatto sitikka raiskaa kuplavolkkarin, niin ne saa semmoisen äpärän, mikä ei kasva kuin 1,5 metriä pitkäksi, se on semmoinen Fitcho.
No niin.
Ja sitten semmoiseen Fitchoon, niin ne oli nikkaroinut 2 Hayabusa-moottoria, ja sitten ne semmoisen sun kokoisen ilokasvupullon pujotti sinne auto on aina ennen lähtöä. Ja siis se auton ulkokuori, miten mä pystyn kuvailemaan sitä? Se on niinku vittu ihan käsittämätön laite. Ja sitten miltä se kuulostaa? Tyyli 13 tonnia kiertää ja sinne ruuttaa ilokasvua molempiin moottoriin.
Niin, niitä on 2.
Totta kai.
Totta kai, kun mahtuu.
Niin, niin. Vielä sitten se kuski on semmoinen lankisen kokoinen jättiläinen. Saatana pursottaa itse sinne sen pullon viereen sinne.
Siellä on varmaan sen turvallinen fiilis, jos tietää turvallisuudesta mitään.
Niin, kannattaa googletella, se on kohtuullisen kiehtovan näköinen laite. Ja siis
kiitos,
ysipuolelle se ajoo.
Joo, niin että kyllä ne niin menee sitten.
Niin, kyllä, kyllä. Joo, olihan, se oli kyllä tavallinen seikkailu. Ja siis, joo. Ja minä olen sitten, ainakin sinä viikonloppuna oli kyllä Serbia puhutuin kilpailuinjärjiin. Se oli melkoista touhu.
Ihan mielenkiintoinen reissu varmasti ollut kyllä molemmin puolin.
Niin, kyllä. No sieltä mentiin Hockenheimiin. Se oli sen niinku sen Esadin niinku haave oli aina pärjätä sitten Public Race Days -tapahtumassa Hockenheimista. Se on niin kuin siellä, se on heille sen niin kuin tämmöisen katuautoilun, kiihdytysautoilun niin kuin Gatebilin vastine, että tuonne kun mä pääsen.
Joo.
Ja sittenhän mä kaksi kertaa mä oon siellä käyty. Ja oliko 2015 vai 2016, niin sitten silloin voitettiin. Ja me ajettiin silloin sitten niin kuin uudet ennätykset sille autolle ja uudet ennätykset siihen kyseiseen luokkaan, joka on sitten se, että jos sä oot ikinä näitä eurokiihdytysjuttuja seurannut, niin on Vampire Golfi ja sitten on Carbon Destroyer S2 ja Dutter Racing ja mitähän kaikki näitä onkaan, tällaisia niin kuin tosi tunnettuja viripajoja.
Joo.
Ja ne ajaa siinä samassa luokassa. Eli se on Tuner Extreme jotakin, Lipia Lapia Höp, en muista mitä kaikkea siihen niin kuin kuulukaan. Mutta idea oli se, että yli 2-litrainen ahdettu neliveto. Ja se on kyseisen tapahtuman niin kuin aina se nopein katuautoluokka.
Joo.
Ja edellinen Euroopan ennätys oli 82 ja me jättiin 80.
Se on ollut aika selkeä, koska nyt jos joku ei sitä ymmärrä, niin noissa vauheissa se 0,2, se on paljon.
Niin, se on ihan sairaasti.
Niin,
kyllä.
Kuulostaa vähältä, mutta...
Joo.
Kyllä, kyllä.
Mutta se oli siistiä, kato, olisiko ollut 30 000, 40 000 ihmistä siellä lehtereillä ja sitten ne huusi mylvi siellä.
Niin, että tapahtumana niin kuin uskonto joo, vielä. Ja...
Joo. Kyllä. Se oli aika musta.
Minne kaikkialle muualle? Sä oot nyt reissannut jo tähän mennessä, niin maapallo on vähän siksakkiin.
Mä joskus laskin, että 21 maata Suomen lisäksi olen missään kilpaa ajettu silleen, että mä oon ollut muurilla jännittämässä. Tai sitten muuten kilpa-autoon niin kuin liittyvää duunia tekemässä. Pääasiassa tietysti Eurooppa, sitten Amerikka, Australia.
Joo.
Siperiassa olen ollut. Länsi-Siperiassa.
Siellä on tullut Siperiassa säätämässä jotain Audi.
TT Audi, joo.
No, mikä on tämä tämmöinen? Mistä?
Mä olin APR:llä. APR on siis, oli silloin aikana, en tiedä, en ole seurannut, mutta silloin aikoinaan, niin varmasti volyymiltaan, liikevaihdoltaan maailman suurin VW Audi -virityspaja. Ja mä olin niiden maahantuoja siis 2003 tai 2004 eteenpäin. Ja 2010 ne perusti Euroopan toimipisteen Milton Keynesiin Englantiin. Ja sitten se silloinen yrityksen omistaja soitti mulle, että hän perustaa Euroopan niin kuin toimipisteen, että hän haluaa mut töihin.
Joo.
Ja mä 2011 elokuussa läksin. Mä olin ensin 8 kuukautta Jenkeissä. Ja se oli niin kuin perehdytysjakso, ja sitten mä olin siinä perehdytyksen kesken, niin mut tempastiin mukaan sitten siihen APR Motorsportin R8-debyyttiin, mikä oli silloin Audi Customer Racingin niin kuin esittely Daytona 24-hokissa 2012.
Joo.
Ja mä olin siellä Daytonassa sitten niin kuin supporttina. Emanuele Pirro, Dion von Moltke, Nelson Ganache ja Norman kuskina.
Joo.
24 hokissa.
Minkälainen kokemus tommonen, niin se oli varmaan ensimmäinen tämmönen vastaava.
Joo, siis mä oon uralle ei ole sattunut kuin 2 endurance kilpailua. Ja se oli niinku eka. Se oli silleen, kun se oli Audin niinku sen R8 GT3 auton debyytti Grandamissa. Ja vaikka se on niinku voittanut kaiken mahdollisen GT3:ssa se LM:ssä niinku R8:n tehtaan GT3-kilpuri,
joo,
niin se Grandamin säännöstö on täysin erilainen kuin tämä eurosäännöstö. Et se aero-paketti on ihan käsittämättömän surkea, ja sitten siellä on myös tämä BOP, Balance of Performance, tämmöinen niinku suorituskyvyn tasausjärjestelmä, että niinku siiven koolla ja kuristimien halkasijalla ja ajokorkeudella ja minimipainoilla säädetään sitä autojen vauhtia, että se niinku auto olisi sama taso siihen.
Okei, eli just tämä, missä olit mukana siellä Daytonassa.
Joo.
Joo.
Niin sitten se BOP-paketti, minkä Audi sai, niin se oli niinku lähtökohtaisesti tosi konservatiivinen, kun Grandami oli niinku huolissaan organisaationa siitä, että Audi tulee ja pyyhkii kaikilla pöytää. Niin sitten se piti olla vakiokytkin ja piti olla tosi korkea maavara ja siivessä kaikkein matalin mahdollinen gurney flappi ja niinku kaikki tämmöisiä juttuja, ja sitten tehotkin kuristettiin alle 450 hepaa ja kaikkea muuta. Niin se oli aika haastavaa. Ja siis kytkin hän niistä sitten petti molemmista ärkäseistä, sekä meidän että on yksin. Oryksin oli se toinen tiimi.
Joo.
Mutta kytkimet hajosi silloin, ja sitten meidän kisa niin periaatteessa meni siinä, mutta vaihdettiin se kytkin silloin, kun se on 24H-kisa, niin siinä on aikaa vaihtaa kytkin.
Kyllä, joo.
Mutta auto poikki ja sinne uusi kytkin silmään. Ja...
Paljon siinä mennään se kytkimen vaiheessa noin?
No se kun oli, kun sitä tehtiin eka kertaa, niin olisiko siihen mennyt sitten 2,5 tuntia.
Joo. Mutta kuitenkin.
Eli... Sitten siinä oli vielä semmoinen tilanne. Se oli siis kyllä yhtä seikkailua se koko kisa. Ihan eka kerta, kun se auto lähti ulos, Pirro oli ratissa. Ja Audissa, siinä R-kasissa aluperin Staublin semmoinen tankkauspikaliitin siinä kyljessä, semmoinen pyöree. Ja se Staublin systeemi, Staubli on sveitsiläinen tämmöinen tosi niin kuin etabloitunut tämmöinen valmistaja. Ja siinä on semmoinen kahva kyljessä, niin se ensin tiivistää sitä kahvaa kääntäessään sen paketin ennen kuin se avaa kumpaakaan linjaa, niin kuin poistoilma kautta bensa.
Joo.
Hanaa. Niin se, sitä ei saa vuotamaan, jos ei siitä aja vittu panssarivaunulla yli. No, semmoinen töpseli maksaa joku 7 000. Niin sitten amerikkalaiset päätti, että säästetään tässä kohtaa ja laitetaan siihen semmoinen ATL-systeemi, mikä toimii sillä tavalla, että kun siitä painetaan, niin samaa kuin painetaan, niin aukeaa huohotin sekä se tankkaussysteemi. No, siinä hiilikuitupaneelissa on pyöreä reikä sille Staublin isolle liittimille, ja se ATL-liitos on tämmöinen ovaali.
Joo.
Ja sitten kun se ATL-paketti oli asennettu siihen, niin siinä oli siinä paneelissa semmoiset puolikuun muotoiset reijät niin kuin ylä- ja alapuolella.
Joo,
sitä.
Joo, vähän tyhjiä.
Ja nyt kun se kilpuri tuli radalta, niin pakosarjat näkyy siinä suoraan alapuolella ja loimottaa punaisena.
Kuulostaa lähtökohtaisesti jo hyvältä.
Joo. Niin sitten Brian Richards, joka oli silloin meidän niin kuin tiimipäällikkö tai siis päämekaanikko, mikähän se olisi voinutkaan ollut nimeltään, ei tiimipäällikkö, vaan joku. No, en ihan ole. Se tuli sanomaan mulle niin kuin tyyliin 2 tuntia ennen sitä. Niin kuin ekaa harjoitustinttiin, että tee Jyrki jotain noille rakosille tuossa.
Joo.
Ja mä en muista mitä sadettakin kulmaa ja saniteettisilikoonia ja kaikkea muuta niin kuin hyödyntäen, niin tein siihen. Mulla on vielä tallessa se paita, missä menee silikooniraita tuosta noin, kun se paneeli, se auto on tosi leveä ja sinne niin kuin syvälle kun kurottaa, niin sen on pakko nojata siihen päälle. Ja mä olin sitä niin kuin viimeistelemässä sitä hommaa, ja sitten se auto niin kuin nostettiin ylös tai jotain sellaista, niin mä nojasin siihen tuoreeseen silikoonisaumaan. Se saniteettisilikooniraita meni koko kisaviikon lopun tosta yli. No kuitenkin se oli täysin märkä se, ja mä olin tiivistänyt sormilla tälleen ja vedellyt ne saumat kiinni, että kaikki kunnossa. Ja Pirro lähti ulos, se ajoi 2-3 kierrosta, tuli takaisin siihen sisälle, niin me oli firmalla yksityisjetti, niin sen yksityisjetin pilotti oli ensimmäistä kertaa elämässä ja käyttämässä sitä tankkauskannua. Ja se systeemi toimii silleen, että siinä on tämän mikrofonin, tämän niin kuin, räkäsuojan kokoinen se hanikka. Sieltä tulee sitä tavaraa sitten aika vauhdilla. Ja sitten se on se kannu täällä olkapäällä. Ja kun sä painat siitä, niin painat tälleen rohkeasti, niin se tiivistyy samaan aikaan, kun ne aukeaa.
Joo.
Mutta jos sä epäröit siinä, niin sekunnissa tulee niin kuin 10 litroja sitä bensaa silleen niin kuin lentäen sieltä ulos.
Joo.
Ja se tarjoaa, siinähän on siis säännöissä silleen, että niillä on sillä Deadmanillä, joka on siis tämä tankkaukko, niin sillä on sitten vieressä kaveri, jolla on kanssa kypärä päässä ja visiri kiinni, ja se pitää jauhesammuttimen töpseli, ja siinä vieressä, että jos jotain käy, niin se vetää hanasta. No, mä seison itse siinä 1,5 metrin päässä, ja mulla on vielä kännykkä tälleen, että mä otan tästä videon tästä ekasta tankkauksesta, mä voin jakaa sen vaikka sitten Audi Clubin foorumille. Ja. Auto tulee sieltä. Tämä meidän pilotti tökkää se töpseli silleen, kaikki menee hyvin. Sitten se lähtee ottaa sitä pois, jää pikkasen jumiin ja semmoinen 15 litraa kisabensaa siihen sen auton päälle. Ja mä katson, kun se valuu sitä mun tekemää sitä niitä tiivisteitä pitkin, ja mulla on kännykkä tälleen, että mä otan siitä videopätkä. Ja saman tien, kun se tipahtaa sinne maahan, niin semmoiset 10 metriä korkeat liekit siitä. Sammutin äijä painaa siitä kahvasta, ei tapahdu mitään.
Just.
No sit se tajuu, aha, sokka on paikallaan, vetää sokan pois, painaa uudestaan, ei tapahdu edelleenkään mitään, se kattoo, vittu, tyhjä. Auto palaa siinä vieressä, mä oon siinä metrin päässä, niin kuin teepaidassa ja sortseessa, liekit lyö naamalle, että mitä helvettiä. Niin sitten tämä äijä, sen sijaan, että se olisi niin kuin ottanut jonkun niistä sammuttimista, mitä äijät niin kuin tarjosi sieltä, että ota tästä, niin hän päättää näyttää tiimipäällikölle tälleen sinne ylös sinne. Tyhjätää.
Joo, sammutin.
Totta kai. Siinä kohtaa pirro sai tarpeeksi ja ykkönen silmä ja se kaasutti vittuun siitä. Niin liekit jäi palaa siihen. Se auto pelmus sen liekki ja sitten pikkuhiljaa sammu siitä.
Joo.
Ammattilainen katsoi se sipas siitä.
Sitä ei jännittänyt.
Horisonttiin ja se teipit palo ja ne mun silikoonit piti sen bensan ja sen tulen ulkopuolella.
Joo.
Se olisi todennäköisesti palannut kivijalkaan, jos ei Richard olisi mua käskenyt laittelee sinne sitä.
Kerkes sen verran kuivattaa silikoon.
Että... niin, tai se, kun tai... se valuu vaan niin, siitä, kyllä. Sitä märkää silikoon. Todennäköisesti se, kyllä se siinä sitten varmaan kovettuu se palo
niin,
vähän.
Niin, se varmaan vähän lämpössä sen verran siinä. Että...
niin sitten piti lennättää se sama ja hakemaan teippaa ja sitten kilpailua, että saatiin ne teipit korjattu, kun se palo ihan ruskeaksi kuin auto sen kylki. Mutta siinä kohtuullisen lähellä oli, ettei loppunut koko homma ennen kuin alkaa.
Siinä on ihan hyvä sellainen tarina, että siitä säästämisestä oikeassa paikassa taas.
Niin, niin. 300 tonnin vahinko. Puhumattakaan siitä, että paljon se itse kisa maksoi, että niin kuin siis 7-numeroinen vahinko sillä, että säästetään 7
tonnin. Plus, että ihmisvahinkoja, jos on niin, mahdollista kyllä, vielä sattua, siinä on semmoinen vielä.
Just niin. Mutta ne on, tuo on niin kuin itselleen ollut sitten sellaista, että niin polttoainelinjat ja polttoainelaitteet on semmoiset, millä ei pelleillä.
Kyllä.
Tämä on niin kuin tosissaan. Ei ole, sen jälkeen ei ole ollut klemariliitoksia kyllä, jos on vaan niin kuin yhtään pystynyt minä vaikuttaa siihen asiaan.
Joo, ymmärrän kyllä. Ne on nähnyt niin läheltä tommosia.
Niin.
Onko muita vastaavia muuten tullut tommosia läheltä piti juttuja tai ollut?
On se Petteri Putkilon kautta, Audihan palaa siinä legendaarisella videollakin.
Aa, totta.
Suutin kisko kiristysruuvi.
Joo.
Niin se lähti irti ja sitten pensapainetyössä sen suutin kisko irti.
Joo.
Ja sammutusjärjestelmästä meni, yksi suutin oli suoraan siihen imusarjan ja moottoriventtiilikopan välissä oleva suutin kisko niin siihen solaan. Mutta siitä meni huuhotinputki silleen edestä, että se spreijasi sen.
Aa, kyllä.
Ja sammutusmöhnän niin. Joka paikkaa muualla.
Suutin oli oikein se suuntaan, mutta siinä oli vähän
esiota. Joo, vähän lisää materiaalia siinä. Sen lisäksi... Uskaan ollut niin kuin mitään palaamisjuttuja. Ei varmaankaan.
Joo.
Ei varmaankaan, joo.
Sä oot ollut toisessa R8-projektissakin mukana.
Joo.
Miten sä oot sinne ajautunut?
No, mä otin lopputilin sieltä APR:ltä 2013. Olisiko ollut marraskuu, kun mulla loppui siellä duunit. Mä olin vähänkaan niin kuin ihan toimittajana. Kirjoitin Autobildi V8 GTI-lehteen. Hana-lehteen tuli jotain. Ja
joo.
Sitten muutamalle web-sivulle tein niin kuin kirjoittajahommia. Sivone aloitti taimatakkihomman mun säätämän TTRS:n kanssa 2011. Ja se voitti mestaruuden siinä isossa klubissa silloin 2 vuotta peräkkäin. Ja sitten 2013 se rupesi kyselemään, että tarvitsisi joku kilpuri. Niin ostettiin sille se Superkopa.
Joo.
Sen kanssahan me sitten ajettiin Modifiedia 2013, tultiin siellä kakkosen, voitettiin se ETAMI, Euroopan European Time Attack Masters kisa Zandvoortissa silloin.
Joo.
Mieletön reissu. Se oli kyllä hauska. Ihan sairaan hieno paikka. Niin kuin Zandvoortti.
Okei.
Okay. Se rata on upea, se on siis biitsillä.
Okei.
Okay. Joo. Että jos on mahdollisuuksia, niin Amsterdamista ajaa sinne junaa jonkun vartin.
Okei, eli siitä aika nopsa pääsee.
Joo, ja siis se on, periaatteessa sulla on biitsi, ja biitsin, niin kun, biitsi kun loppuu, niin sieltä tulee semmoinen töyrä, sen töyrän takana on sitten, nyt tänä vuonna piti olla Formula 1 rata.
Eli
no, mutta siellä käytiin kuitenkin sillä Seatilla, ja voitettiin se Euroopan mestaruus, mutta sitten sarjassa jäätiin kakkoseksi sen takia, kun Sami skippas ensimmäisen kisan, koska se oli Audi-klubin kanssa Nürburgringille.
Joo.
2014 aloitettiin sillä samalla setupilla, mutta sitten kakkoskisaa me rakennettiin kilpamoottori siihen Samille ja ajettiin Unlimitedi. Eli vaihdettiin niin kuin kuviorenkaasta sliksiin.
Joo.
Ja 2014 voitettiin Suomen mestaruus Unlimitedissä. Ei sen takia, että me oltiin nopeampia, mutta sen takia, että me oltiin tasaisimpia. Me ajettiin tulos joka kisassa.
Kyllä.
Ja Sami vaan silloin totesi, että Suomen radoilla ei etuvedolla niin kuin järkevällä budjetilla pysty pärjäämään, kun nopeusero kuitenkin niin kuin oksaa ja Toivoseen ja kumppaneihin oli niin kuin 5-6 sekuntia.
Joo, se on aika raju.
Et nyt täytyy rakentaa auto. Ja siitä puhuttiin pitkään, että jatketaanko Seatin päivitystä, että tehdään siitä nelikko kunnon aeroauto vai tehdäänkö kokonaan uusi auto. Ja mä oon suositellut tätä useammallekin asiakkaalle ja mun mielestä edelleenkin seison sanojeni takana, että jos on toimiva auto ja lähdetään rakentamaan niin massiivista muutosta niin kuin esimerkiksi Seattikin olisi tarvinnut, niin ei kannata niin kuin rakentaa sitä siitä autosta, joka sulla on, koska aihiot ei maksa ikinä.
Joo.
Tällä tasolla, kun murto-osan siitä, mitä se lopputuote maksaa.
Ja yksi toimiva on jo.
Niin, jos sulla on se toimiva auto, niin aja sillä niin pitkään, että saat sen uuden valmiiksi. Ja myy sit se vanha, jos siltä tuntuu.
Joo.
Tai whatever. Mutta se, että niin kun pilkot sen toimivan auton, ja sitten varsinkin, jos se lähtee sakkaan, niin kuin ne aina tekee, ja venyy kauden yli ja kaikki muuta, missä saat 2 vuotta ajamista sen takia, että se auto niin kun pitää olla jotenkin niin kun fiksaantunut sen niin kun omistajan siihen vanhaan autoonsa sillä tavalla, että just sillä pitää ajaa, ei voi tehdä uutta. Ja jos ajatellaan nyt vaikka tätä R8-hommaa kiinni, että jos pitää rakentaa uusi auto, niin niitä koreja oli 8 tonnilla halvimmillaan myynnissä.
Joo.
Niin sitten jos siitä ei käytetä mitään muuta kuin se 8 tonnin osa, että kaikki muu pistetään uusiksi, niin justiin, että rakentaakin 2. Et nyt siinä kohtaa puolustan sitten taas nykyistä R8-1x1 tiimiä, että he rakensivat sen takia kokonaan uuden auton, koska se vanha meni rikki. Siinä kohtaa voi niin kuin tehdä niin kuin tekee. Mutta me tehtiin Samin kanssa silloin päätös, että ei lähdetä pilkkomaan Seattia, koska se oli toimiva ja jonkun arvoinen kuitenkin Seat Sportin tekemä kappikilpuri lähtökohtaisesti. Et raiskataanko me se ja käytetään 6-numeroinen summa rahaa niin kuin siihen, että siitä tehdään nelikko, vai että käytetäänkö 6-numeroinen summa rahaa ja tehdään toinen auto.
Kyllä.
Ja sitten mä ehdotin S5 tai TTRS ja Sami itse päätyi R8, kun se löysi sen Mobilesta. Ja 2015 Assenin European Time Attack Challenge -kisasta tultiin takaisin. Lankinen ajoi sen vielä sitten Hampurista satamaan. Ja siitä sitten Sami ja emäntänsä Mervi purkivat sen sitten 1000 muttereiksi ja 2016 tammikuussa mä aloitin sitä puuhastelleen ja heinäkuun 21. päivä muistaakseni 2016 sillä ajettiin eka kerran, eka päivänä voitto.
Se on aika pikaseen kuitenkin. Niin, sit.
Niin. No mä olin täyspäiväisesti töissä siinä. Mä tein yli 1500 tuntia sen 7 kuukauden aikana.
Joo.
Ja sitten siihen muu tiimi niin kuin päälle sitten, minkä teki.
Joo, koska ihan tuommoinen projekti nyt ihan iltahommina muutamalla ukolla valmistui.
Niin, kyllä, että niin. Ja sitten siinä oli kuitenkin sit sitä niin kuin ihan suunnittelemista, ja iso osa sitä koko hommaa oli se osien löytäminen.
Joo.
Että kun se semmoinen LMS-koresarja maksaa 150 tonnia, jos semmoisen ostaa Audilta, niin se, vaikka se budjetti oli kohtuullisen niin kuin terve, niin siitä huolimatta siellä ei ollut siinä budjetissa varaa 150 tonnia laittaa hiilikuidun palasiin. Niin sitten niitä hiilikuituosia osa tehtiin itse. Sami teki Mervi kanssa. Mervi teki käsittääkseni tosi iso duuni niiden muottien kanssa. Ja sitten osa tuli Belgiasta, osa tuli Saksasta, osa tuli Englannista, osa tuli Amerikasta, osa tuli Puolasta.
Eli siihenkin on ruvettu keräilemaan.
Niin, Sveitsistä tuli takaisin pian.
Keräilty vähän ympäri maailmaa. Ja
joo, mutta sitten säästettiin kyllä siinä niin kuin omakotitalon verran rahaa siinä hommassa, kun niitä osia hommattiin.
Niin, tässä on nyt vähän perspektiiviä siihen ihmisille, että kun mietitään, että paljon tuommoiseen koppiin saadaan menemään rahaa. Niin.
Niin, vaikka se tehtiin halvalla, niin kyllä se 6-numeroinen summa sillekin jäi hintaa ja ei se ykkönen ole se eka numero.
Näin voi arvatakin kyllä.
Mutta jos verrataan sitten taas näihin V-takkikilpureihin, niin sehän on tosi halpa. mä en nykyisistä kuviosta tiedä, mutta se ensimmäinen versio, minkä minä rakensin, niin se oli kyllä gridin halvin Pro-auto silloin.
Joo.
Että tota, legendat juttelee, että tämä nyt hallitseva Pro-luokamestari, että se auto olisi maksanut noin 5 miljoonaa Aussitaalaa.
Joo, se kyllä kuulostaa niin kuin käsittämättömältä työntää yhteen koppiin.
Niin, mutta sitten taas toisaalta, jos katsotaan noita Pro-luokkien niin kuin näitä LMP-autoja, niin kyllähän ne miljoonia maksaa.
Joo, totta.
Et silleen. Mutta toisaalta, jos suhteutetaan siihen, että mitä niillä tehdään, niin onhan niin kuin Baker on kyllä tehnyt siitä V-takista niin kuin semmoisen ilmiön, että se on huikeeta, että joo, se löytää sitten ihmisiä, ketkä on valmiita laittaa sitten. Kyllä, useita satoja tuhansia siihen, että niillä autoilla ajetaan 8 kierrosta vuodessa.
Joo, kyllä. Ja Antin kanssa oli just puhetta siitä, että miten se on niin kuin tapahtumana hurja ja se katsojalukumäärä ja kaikki, että onhan se niin kuin älytä. Mutta se on hauskaa, että jos semmoinen lyyvää autoista ymmärtämättömälle formula ja semmoinen VT-auto vierekkäin ja kysytään, että onko nämä lähellekään nämä summat, tai niin kuin sitä just sitä paljon työnnetään rahaa niihin vehkeisiin, niin ei sillä ole mitään käsitystä, että se voi maksaa.
Niin.
Se näyttää vaan semmoiselta amispojan härveliltä, koska ne on ulkonäöltähän ne on aika hurjan näköisiä vehkeitä, koska sitä lippa ja siipeä on niinku, ne on rajoja.
Joo, ei ole kyllä estetiikka edellä lähdetty.
Ei ole tehty, mutta sitä onkin tehty just ihan toisesta näkökulmasta sitten kyllä. Hei, oot ollut mukana jossain pelin tekemisessäkin.
No joo, se oli tuo R8 1x1 homma. Niin tuota, sitten kun silloin 2017 käytiin siellä Australiassa ajamassa, niin tuota, niitä jälkiä, niin sitten Codemasters lähestyi silloin niin kuin R8 1x1 tiimiä Facebook-sivun kautta ja kysyi, että kiinnostaisiko olla mukana tämmöisessä hommassa. Ja mä sitten, se oli mun viimeinen niin kuin tehtävä siinä koko porukassa.
Joo.
Se oli sitten saatella maali. Eli se auto oli skannattu sellaisenaan niin kuin Suomessa. Sitten sieltä kuitenkin lensi sitten ääni-insinööri, joka sitten valokuvasi sen. Se otti siitä niin kuin 4 tuntia kuvia.
Joo.
Ja sitten se viritti muistaakseni 16 mikrofonia ympäri autoa. Ja näin, sitten sellaisen niin kuin pakastimen kokoisen niin kuin paketin semmoista tiedonkeruu niin kuin sitä äänityslaitteistoa. Ja sitten oli tietty ajoproseduuri ja siitä tehtiin 3-ulotteinen äänimalli. Grid peliin, joka julkaistiin siis Pleikka 4:lle ja PS3:lle. Ja minä olin tietysti mukana sitten organisoimassa sitä, että missä se tehdään, ja puuhasin sitten niin kuin majoitukset ja ajoreitit ja aikataulutukset, ja sitten sen lisäksi, kun se oli tehty se äänimallinnus, niin sitten tuota, niiden fysiikkaosaston kanssa käytiin läpi tiedonkeruut, että miten se auto kiihtyy ja kääntyy ja pysähtyy.
Joo.
Ja siinä pelissä se suorituskyky, niin se niin kun, vaikka se on häkellyttävä siinä pelissä, se kyyti, että kun se kuitenkin se kiihtyy ihan livenä se kyseinen auto 100-260 alle 5 sekunnissa. Ja silloin se 2016 versio, niin Sami sanoi, että se nostaa 3:lla etutennarit ilmaa. Siinä on 160 vauhtia. Silloin nousee eturenkaat ilmaa, kun painaa kaasun.
Se on kyllä älytöntä.
Ja silloin mä katoin, että 200-250 1,8 sekuntia, niin jos sä laitat kyseisen niin kuin numerolitanian Googleen, niin löytyy joku legenda, että joku Formula 1 olisi joskus aika jo trimmissä mennyt saman 1,8-200-250. Sami sanoi, että on se vähän sen tuntunen hökötys, ettei sinne kauhean kovassa krapulassa kehtaa ruori kiivetä.
Ei varmasti, pitää olla niin aika skarppina, kun niin, sinne kyllä kiipeä kyytiin.
Joo, että tuota, 1600 heppaa varmaan se viimeinen versio sitä 5-litrasta konetta.
Joo.
Mun tietoa ei ole tehokkaan parata autoa ollut. Uhottu on kaiken näköistä, mutta tuota ei ole kyllä. Et kyllä se mun tietoon on maailman historian tehokkain ratakilpuri.
Miten kun tuommoisten autojen kanssa ollut tekemisissä, niin tuleeko koskaan semmoinen olo, että kun on siitä saapin virittämisestä lähtenyt, että miten tänne nyt niinku oikein tänne on niinku päädytty ja miten tämä tälleen lähti käsistä vai?
Ei.
Oot se aina niinku kun tuotelee tätä tarinaa, niin se kuulostaa siltä, että sä oot vähän niin kuin aina ajautunut joka suuntaan.
Ei, no siis sehän kuulostaa siltä, että on vitumainen tuuri käynyt, mutta siis tuuri käy niille, ketkä niin kuin jaksaa sitä tuuriansa niin kuin lykkiä eteenpäin.
Joo, totta kai, en tarkoita sillä, mutta joo, se, että...
Mutta siis enkä mä niin kuin... Miten me tämä muotoilet? Kun siis ei sitä ajauduta, vaan hakeudutaan. Se on, niin kuin, kyllä se on ollut ihan aktiivista tekemistä.
Joo.
Ja kyllä se, niin kuin se, että Stephen Hooks soitti mulle 2010, että tulee hänelle töihin, niin me oltiin puhuttu siitä 2004.
Kyllä. Eli ei se tullut ihan puitten takaisin ajatus.
Et kyllä mä oon silloin hänelle sanonut, kun mä oon ensimmäisen kerran käynyt silloin Auburnissa, että tämä on niin mahtava paikka. Niin kuin se yritys sekä se kaupunki ja kaikki, että mun unelma olisi niin kuin ja on jo kauan ollut, että mä pääsisin tekemään työtä tällaisessa niin kuin hommassa.
Joo.
Ja sitten hän seurasi mun tekemisiä sen 7 vuotta. Niin eihän, nämä niin kuin liittyy jo toisiinsa. Kyllä. Tietenkin. Mutta ei se ollut, niinku, mikään näistä ei ole niinku sattumaa ehkä niinku silleen puhtaasti.
Niin, että olisi ollut niinku, oikeassa paikassa oikeassa niin, aikaa, vaan kaikilla niin, aina syysä, että niin, miksi kuitenkin on johonkin
hommaan lähtenyt. Ja sitten semmoinen, että suomalaisen pitäisi olla niinku vaatimaton omien saavutustensa ja tekemisensä ja osaamisensa kanssa.
Niin, ainakin joku yleisajatuksen niin, mukaan.
Mutta onhan mulla nyt jonkunnäköinen tietysti CV. Että olen niinku onnistunut jossakin määrin aika monessakin jutussa, mihin on lähtenyt. Et siellä on sitten menestystä. Et on vähän niin kuin oikeastaan joka vuosi, kun on jossain kilpailussa kilpahuomissa oltu mukana, niin sitten on niin kuin rivipokaleita.
Kyllä.
Ne ei ole mulla, mutta mä koen, että minä olen ollut voittamassa Sivosen M-pokaalia ja Etami-pokaalia ja Etakki-pokaalia 2 Suomen mestaruutta, 3 Suomen mestaruutta.
Kyllä, kyllä.
Kyllä mä koen, että se on niin kuin on,
asioiden eteen on tehty niin, niin kuin töitä.
Niin. Ja se, että mulle on joku sanonutkin, että en minä ole voittanut mitään, niin se on väärin. Koska mä väittäisin, että siellä on enemmän ihmisiä siinä tiimissä, ketkä ei olisi voittanut mitään, jos mä en olisi ollut siellä. Elikkä mulla on ollut aina merkittävä kontribuutio, aina, mutta siis merkittävä kontribuutio niissä voitoissa, mitkä mä otan omalle vyölleni. Jos mä CV on kirjoittanut, että mä olin mukana tätä tekemässä,
joo,
niin mä oon tarkkaan harkinnut, että onko mun oma panos ollut tarpeeksi iso. Niin joka tapauksessa siellä on kuitenkin sitten mestaruksia ja ennätyksiä ja palkintopokaaleita aika monesta paikkaa. Et
niin, että
on
siellä
niinku saavutettu jotain.
Oltu vähän muutakin tekemässä kuin kettä kahvia.
Niin mä oon sanonut sitten aika monessakin paikassa, että tässä hommassa, jos niinku haluaa tämmöistä samanlaista uraa rakentaa, niin se ei riitä, että oot helvetin ahkera ja teet pitkää päivää pyyteettä ja pienellä palkalla tai ilman palkkaa. Mutta sen lisäksi pitää olla myöskin hyvä, koska sitä sun omaa postiassa on havittelemassa helvetin moni muukin.
No varmasti. Niin. Ja tässä voi niinku kuuntelijoille kertoa, että on tätä Jyrki CV:tä muutaman päivän koittanut tulkata ja miettiä, että miten tämä saadaan jotenkin niinku alle vuorokaudessa pakettiin tämä jakso. Ja nyt on tämmöinen aika semmoinen pikakelaus tehty näistä asioista, missä kaikessa on ollut mukana, ja siellä on paljon asioita, mitä minä en ymmärrä, ja moni muukaan ei varmaan ymmärrä, ja... mutta on kyllä hieno lista kaiken näköistä, ja varmasti on niinku, tai onko sulla itsellä semmoinen fiilis, että sä oot saanut olla kaikessa mukana, missä sä haluut olla, vai onko vielä jotain?
Haluun olla mukana vielä vaikka missä. Tuossahan itse asiassa, mä oon nyt tällä hetkellä ammattikoulun opettajana. Ja tämä on nyt vähän ehkä tämmöinen suvanto tässä mun niin kuin aikuisiällä. Mä väsähdin ihan valtavasti siihen, että tuossa kilpailuinsinöörihommassa silloin, kun sitä tekee tuonne maailmalla. Mun edellinen niin kuin posti oli Sveitsissä. Mä olin tämmöisen Renault TCR-moottorikehityshommassa 2018 puoli vuotta mukana. Palkkahan on ihan sairaan hyvä silloin, kun sä oot niin kuin päässyt tietylle tasolle.
Joo.
Mutta niitä töitä ei ole 200 päivää vuodessa. Ja se oli sitten raskasta, että tuli hito hyvä palkka 3 kuukautta. Ja joo, sitten oli 7 kuukautta. Ja sitten raavit ja riivit sieltä täältä kasaan muutaman kolikon.
Joo.
Niin sitä kun oli tehnyt, tiedätkö, tosi kauan, niin että vaikka mä olin niin kuin, oli pätkiä, että mä olin Sivosella täyspäiväisenä, niin se oli niin kuin hilleen helppoa, mutta sitten oli pätkiä, että kun on off-seasoni puoli vuotta, että ei ole töitä, niin ei juokse kyllä näissä hommissa palkkakaan.
Joo, kyllä.
Ja niin nyt läksin sitten opettajaksi, koska halusin hengähdystauon niin kuin siitä ikuisesta, että miten mä selviin seuraavat 2 kuukautta joo. maailmaa. Ja nyt palkkasekin on pieni, mutta se tulee niin kuin minuutilleen silloin, kun pitää.
Kyllä.
Niin se on nyt ollut semmoinen niin kuin hetki sitten vähän hengähtää ja miettiä, että mitä tässä tehdään. Se on ollut omalla tavallaan niin kuin aika antoisaakin. Ja mä oon päässyt niin kuin poikkeuksellisesti ilman minkäännäköisiä pätevyyksiä ja tutkintoja ihan pelkästään niin kuin työkokemuksen perusteella opettajahommaa. Niin mä oon päässyt ja mulle on lupa annettu opettaa niitä asioita, mitä mä osaan. Niin sit mä opetan moottoritekniikkaa kaasuvaihtoa niin kuin sitä maailmaa.
Joo.
Ja sit mä opetan, ehkä voi yllättää, mutta siis mä kirjoitan tosi paljon, niin sitten mä opetan toimimista digitaalisessa ympäristössä ja tällaisia juttuja. Ja sitten mä oon vetänyt kielikoulutuksia ja
joo.
semmosia juttuja. Et mä olen ehkä lahjakkaampi useammassa asiassa kuin ehkä arvaatkaan. Mutta mihin mä haluaisin tästä, niin mitä mulla on kokematta, niin semmoinen niin kuin täys joku GT-sarja. Että mulla on pöydällä niin kuin mahdollisuus lähteä TCR24H niin kuin hommaa, mutta se edellyttäisi lähtöä Suomesta. Ja en ole nyt toistaiseksi valmis, koska mulla on muksu, joka on nyt lähdössä yläasteelle vuoden päästä. Että nyt lähtee kuunnelle. Niin tässä nyt katsellaan poika maaliin tuolta koulusta ja ennen kuin otetaan mitään isompia posteja. Vetää nyt vähän henkeä ja katsotaan. Mä perustin tuossa, laittelin web-sivuun pystyyn, että mä teen kilpailuinsinöörin hommaa kuitenkin tässä niin kuin rinnalla ja koitan löytää sitten niin kuin haasteita semmosia, mitkä ei olisi täyspäiväisiä, mutta ei tarvitse lähteä kokonaan Suomesta. Niin, haluan reissua, haluan takaisin reissuun heti, kun tämä maailma tästä taas aukeaa.
Joo.
Mutta en mä kyllä.
Mutta ei niinku jatkuvaan.
Ei oo palavahimo ei oo semmoiseen niinku jatkuvaan matkalaukasto elämiseen niinku APR-keikka oli. Mutta kyllä mä silti tosi paljon tykkään siitä reissaamisesta ja kyllä mä kuuntelin tuossa semmoista podcastia kuin Beyond the Grid ja siellä sitten tää Clarkson haastatteli Ross Brownia. Se oli tämmöinen mainos heidän omista tuotannoistaan ja siellä sitten kysyivät Ross Brownilta, että onko ollut nyt tämän karanteeni ja lockdownin aikaa ollut niinku ikävä niinku kisoihin. Niin Brown sanoi, että on ollut enemmän kuin uskoinkaan. Ja aina kun mä kuuntelen sitä kyseistä podcastia, joka on vähän samantyylinen kuin tämä sun, eli siellä haastatellaan niinku niitä taustaihmisiä ja tekijöitä, ja niitten niin kun puhutaan paljon muustakin kuin siitä pelkästään siitä kilvaa ajamisesta, puhutaan niistä, että mitkä on johtanut mihinkin ja kaikkea muuta, niin sitten tämmöinen niin kuin Ross Brownin tyyppinen niin kuin semijumala mulle niin kuin esikuva,
joo.
niin sitten huomaa, että ikävöi tosi paljon sinne radalle. Niin mulla on kyllä sama, että kun kuuntelen sitä, että ei helvetti, että tuo on kyllä sit, niin kuin just sitä juttua, mitä mun pitäisi tehdä, koska se on... Mä oon päässyt sitä maistaa ja se on kyllä niin kuin parasta, mitä niin kuin minä tiedän ammatikseni, että voin tehdä. Mutta tässä on nyt tämä perhehomma tässä menossa ja nyt mennään niillä ehdoilla.
Sulla on vielä aikaa puhuta vaikka mitä.
Niin, eihän tässä ole mittarissa vielä vuosia.
Nyt teet tällä hetkellä ilmeisesti tuossa omatoimisesti niin kuin sivuhommina vähän kilpaosia edelleen.
Joo, enemmän on ollut säätöhommaa nyt.
Joo.
Eli nyt esimerkiksi toissa päivänä tein säätöä. Auto oli dynolla Vangenissa Sveitsissä ja mä istuin tässä oman autotallin sohvalla. Kattelin tiedokeruuta ja tässä näppäilin säätöä ja sähköpostin välityksellä tehtiin. Et sitä on sitä säätöhommaa jonkun verran ja sitten mä teen käännöstöitä. Mutta kilpa-autojuttuja, niin tällä hetkellä ei ole nyt rakenteella mitään. Mutta olen tehnyt tässä talvella pakosarjoja ja imusarjoja edelleen. Ja mikroautomoottoreita. Mulla on oma mikroautomoottori Dyno on valmistumassa tässä ihan just kohtaan. Sellaista.
perinteinen pari pikkujuttua siinä sivussa.
Niin, kyllä. Opettelin hapan juuri leivontaa tuossa.
Mä olisin kova kokkikin vielä kaiken lisäksi.
Joo, mä itse asiassa tein reseptiikkaa tuohon paikalliselle K-kaapaleen.
Joo. Herra on kyllä puuhannut kaikenlaista, ja jos tätä jatkaa pitempään, niin ei tiedä mihin kaikkeen tämä keskustelu niin, oikein niin, johtaa. Kyllä. Mutta tätä on jotenkin niin hankala summata tätä tilannetta, mutta
summataan sillä, että puhutaan hetki Isket koeajolla videosarjassa.
No se käy oikein hyvin. Mikä on teidän, tai mistä se ajatus lähti? Oliko se tämä karanteeni vai?
Ei, tämä idea on vanhempi kuin karanteenit.
Okei.
Okay. Mä ollaan kato
1300-luvun karanteeni.
No, niin, tämä voi olla jo semmoisen mustasurma-aikainen idea. Joo, me mietittiin jo kauan sitten. Mietittiin Lankisen kanssa, että meillä on yhteensä melkein 500 000 painoa, että näillä iskävartaloillahan pitäisi niin kuin tehdä jotain fyysistä, esimerkiksi niin kuin vaikka esiintyä.
Joo.
Mehän tehtiin 2017 semmoinen videosarja kuin Journey to Sydney, ootko nähnyt?
Oon nähnyt, joo.
Ja sitä oli ihan mielettömän hauska tehdä. Et mehän tehtiin se kahdestaan. Ja se on ollut silleen, että kun varsinkin siellä Australiassa puhuttiin niitä ihmisten kanssa, että me tehtiin niin kuin kahdestaan ja budjetti oli teippirulla ja limsapullo.
Kyllä.
Ja että eihän se ole mahdollista. Mutta että me tehtiin se kahdestaan, ja sitä ennen me oltiin tehty kahdestaan Taimatakki Suomen niin kuin sarjan, se koko videoprojekti. Tehtiin timelineit ja grafiikat ja kaikki tehtiin kahdestaan. Niin sitten me ruvettiin puhumaan, että meidän pitäisi tehdä niin kuin tällainen niin kuin meidän oma Top Gear-tyyppinen joku sellainen juttu. Ja sitten se oli joku känniläppä se iskä. Se varmaan oli Iskä Vartalot tai joku tällainen se alkuperäinen nimi. Mutta sitten se muuttuu, että Iskät koeajolla. Ja siinä niinku pointti on se, että mä en tykkää autoista. Niin sit mun on hyvä koeajalla autoja, mä tykkään niistä. Ja sit Antti taas tykkää kaikesta ja kaikista. Niin sit taas toisaalta se on sellainen niinku Sweet and Sour
niin
tyyppinen Yin and Yang.
Kyllä.
Mä oon se bad cup ja good cup.
Kiukkuu kaikista, miten ne on kovia ja matalia ja
niin, no minä olen justiin se, joo, kyllä,
vittu, joo.
Joo, ja Antti katsoo, että kyllä. Onpa hyvän näköinen.
Joo. Niin nyt me tehdään sitten semmoista videosarjaa, että teette tässä tämän kesän aikana, niin meillä muutama auto on jo löydetty ihan tällaisia harrastevälineitä, ihmisten harrasteautoja, mikä on koe ajamassa, ja sitten me ollaan luvattu, että sanotaan, mitä ollaan niistä mieltä.
Kyllä.
Ja saattaa olla, että jopa Antti löytää jostakin vehkeistä jotain moitittavaa. Jos pitää arvata, että mitä Antti moittii, niin vääränlaattiset vanteet, liikaa maavaraa, hajukuusi pitäisi laittaa ja ikkunat tummentaa ja sitten vaihtaa jotkut alusta xenonit ja jotkut vittu laaserikilven valot.
No, tämä kuulostaa kyllä ihan, niin.
Joo.
Ja siellä valitat siitä, kun kaikki on kovia ajaa ja matalia ja ei pääse kyytiin ja pääset sen vielä kyytiin.
Älä nyt. Malautaa.
Mut hei, siitä mielenkiinnolla odotetaan, kunhan tulee jaksoja ulos.
Joo, muistakaa katsoa. Iskät koeajolla. Joo, että me ollaan uusi ajoneuvos ja Top Gear ja vittu Fifth Elementti yhteensä, kun mikä se oli.
Fifth Gear.
Niin, just se.
No niin,
ja
sitä odotellessa.
Yes.
Hyvä. Kiitoksia paljon.
No niin, kiitos.